Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Lørdag eftermiddag, over 25.000 tilskuere havde fundet vej til parken, og en 2-1-sejr over Vejle. Ja, det var nu meget fint at være tilbage fra landsholdspausen. Og i morgen, tirsdag den 24. oktober 2023, skal FC København på udebane på Old Trafford møde selveste Manchester United. Det må vi spille mod før, og vi skal kigge lidt på historien, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ellers foregår i fodbolduniverset i Danmark. Og til den lille opgave har jeg to gæster i dagens udsendelse. Velkommen indenfor i FC Københavns Fanradio. Mit navn er Jonathan Folker. Jeg sidder her i FC Københavns Fanklub endnu en gang på hjørnet af A- og B-tribunen. Og du lytter til episode nummer 435 af FC Københavns Fanradio. Jeg har to gæster. Den ene, ham kender I. Jeg er faste lytter, nemlig Michael Winter. Velkommen til, Michael.
Tak for det.
Du lovede mig, at du ville gøre dit bedste for at kunne sige noget klogt om Vejle-kampen.
Ja.
Så det ser vi frem til. Havde du lidt fadelse, kigger den på?
Rigtig meget.
Rigtig meget.
Rigtig meget. Ja. Men jeg har prøvet at forberede mig lidt. De her fire timers forberedelse, jeg nu fik. Så jeg har set highlights, og jeg har hørt podcast, og jeg
har gjort, hvad jeg kunne. Men du har gjort det hele. Det er så fedt. Du skal selvfølgelig gøre os specielt klogere på den her kamp i lørdags. Men altså lørdag klokken 17, ikke? Det stinker også bare af fad.
Det er helt perfekt, og jeg glæder mig til næste lørdag også.
Lørdag på lørdag mod Hvidovre. Dagens anden gæst, han er ikke FC København-fan. Han er til gengæld stor fan af Manchester United, nemlig selve Elisovic.
Yes.
Sådan, jeg fik sagt det rigtigt.
Jo, tak.
Og vi er så heldige at have fået besøg af dig, fordi du skal gøre os klogere på United og på, hvordan I ser os som United-fans på FC København og Champions League osv. Men som regel foreskriver i det FC Københavnske fanradio-univers, så skal vi høre dig om to gyldne ting, hvor vi altid... Der er altid en sjov historie. Vi skal høre dig om din nuværende favoritspiller, og så ikke mindst din all-time favoritspiller på dit favorithold, Manchester United. Så hvem er din nuværende favoritspiller?
Nuværende favoritspiller? Nu gættede Michael lige inden vi gik om at optage på, at det var Marcus Rashford, og der er rigtig mange gode ting ved ham. Især lidt uden for banen. Ikke så meget på banen. P.T., må man ærligt sige. Selvom han er en fantastisk fodboldspiller. Men min nuværende favoritspiller er Bruno Fernandes.
Ja, hvordan kan det være?
Jeg synes, at han greber allerede fra sin første kamp mod Wolves. Det er 2 dage efter, han bliver hentet til på en torsdag, mener jeg det er. Og allerede om lørdagen går han ind og tager holdet ved storm. De spiller en kedelig 0-0 kamp, men han kommanderer rundt med et hold og sætter sig i respekt allerede på sin tredje dag i klubben. Han har trænet en gang, og ja. Så kan han... Det synes jeg alligevel var meget specielt, og mange har jo sammenlignet ham med Cantona i sig imod at lede på, selvom jeg aldrig nogensinde har set, at jeg ikke Cantona spille live.
Bruno Fernandes kom til for Sporting Lissabon, er det rigtigt?
Ja.
Og så har jeg da lidt hukommelse tilbage hernede på bordet. Han er anfører i dag, er det også, eller er den skiftet rolle?
Ja, han er blevet anfører. Nu er han selv officielt anfører. Okay. Han havde den jo også i sidste sæson, der var han bare vice-anfører for Maguire.
Okay.
Men som ikke spillede så meget.
Nej.
For United, derfor fik han ofte armbindet, men nu er han officielt anfører selv.
Ja. Bruno Fernandes, du nikkede anerkendte, Michael.
Jamen, han er også en rigtig god spiller. Ja, det er et godt valg, det kan jeg godt forstå. selv som ikke United-fan. Han er forrygende på bolden, så klog, og det er en spiller med både hjerte og hjerne. Men ham kommer vi også tilbage til senere.
Ja, det gør vi helt sikkert. Men så den mere sjove del, hvor man dykker i historien, din all-time favoritspiller i Manchester United.
Altså, jeg er jo selv 97'er, så de fleste vil nok gætte på, at jeg er Ronaldo-fan. Men det har jeg aldrig nogensinde været. Han har aldrig nogensinde fanget mig, selvom han er en fantastisk fodboldspiller. Men så jeg blev, hvad man siger, helt forelsket i United på grund af Nemanja Vidic og Wayne Rooney. Hvordan deres fandme voldskhed.
Jeg skulle sige, det er nogle, jeg laver sådan et knytnæve mod flad hånd. Det er nogle folk med fart på.
Det er det, det er det. Og det var, fordi det var dem, jeg kunne afspejle med. Jeg har ikke aldrig nogensinde haft en stor teknik på en fodboldbane. Og jeg har altid været ham, der kunne skubbe rundt med folk i skolegården på en fodboldbane. Og det har sådan som Vidic og Rooney også kunne finde ud af.
Er der en bestemt af dem, hvis du skulle vælge en enkelt?
Ej, det er svært at sige, fordi nede i en skolegård, der er jo ikke nogen position, der løber man frem og tilbage, så nogle gange har man følt sig som den ene, nogle gange som den anden.
Er det politikers svar, det her?
Lidt.
Det er et meget politikers svar.
Ja, det er meget politikers svar. Det får du lov at løbe med. Hvad siger du til det? Vidic? Lidt overraskende måske, Michael?
Lidt, og så alligevel ikke. Jeg hørte en podcast i weekenden, som Rio Ferdinand står for, hvor han interviewer Kevin Prince Boateng.
Wow.
Og der slog det mig sådan for det første, hvor god en interviewer Rio var. Men der kom jeg også til at tænke på, at jeg tror, at det bedste Premier League stopper par, jeg nogensinde har set, det må være Rio og Vidic, da de var på toppen. Så jeg kan godt forstå valget af Vidic.
Rio og Vidic?
De var godt nok gode.
Ja, de var meget, meget gode. Det var nogen, jeg altid hentede manager. Ja. Husk, hvis man kunne få dem ud af United, fordi, eller i hvert fald Ferdinand i lange perioder, fordi han var så sindssygt god.
Men også sådan my kind of midterforsvar. De der udsmider typer, dem kan jeg rigtig godt lide.
Tim Dørmand, som vi har nogle gange omtalt, Rutula var Vavro herinde. Ja. Men også Wayne Rooney, en altså, historisk type på mange måder. Jeg så lige i weekenden tilfældigt dukket der sådan et 30 sekunders klip op på mit Instagram feed med hans debutmål for Everton.
Så, altså, det der var en myrder op i krogen for 30 meter eller sådan noget.
På undersiden af overlægget, ja, så springer op i nettaget.
Ikke? Og kommentatoren siger, remember the name.
Ja, præcis.
Wayne Rooney.
Altså en virkelig speciel type, som nu lige stopper med at være træner det ene sted og på vej videre og forsøger at gøre sig karriere. Hvad var det ved ham selv, der spejlede? Ja, altså, selvfølgelig er han de fleste kender Wayne Rooney, men var der noget sådan, udover det fanden i voldske, var der noget bestemt, du ligesom sådan, kan huske, du tænkte, okay, wow.
Det var jo primært at fandme i voldsked, jeg selv kunne afspejle mig. Altså, jeg synes, det var, at jeg altid godt kunne lide spillere, der har den der gnist. Altså den der måde, de kan tænde op på fansen på. Tænde fansen op. Fordi selvom der er nogle spillere, der er rigtig dygtige tekniske. For eksempel Cristiano Ronaldo, som også kunne tænde fansen på en anden måde. Ja. Så synes jeg alligevel, det gav noget. At der var noget mere sjæl og gejst i en spiller som Wayne Rooney. Og Nemanja Vidic. Fordi man ved altså lige meget, hvor dårlige eller hvor gode de var på dagen. Så gik de på banen med hjertet. Den modsatte definition af en humørspiller. Altså det blev deres præstation afhang aldrig af humøret nogensinde. Det var altid den samme, indsats hver gang.
Jeg tænker mest til Wayne Rooney nogle gange, der afhængte af, hvis han blev rasende nok, så fik han lavet nogle lidt overilede ting. Det er fra England nogle gange blandt andet og så videre, men ja. Men ja, der var altid fuld tilstedeværelse. Michael, historisk set, nu snakker du om Rio Ferdinand og Nemanja Vidic i det der midterforsvar, Wayne Rooney. Jeg altså, husker også et stille og roligt saksespark og nogle hat-trick og nogle ting og sådan noget.
Jeg synes, du taler om, at Wayne Rooney har været en lidt speciel spiller, eller speaker som en speciel type. Og da du snakker om det der mål, hans første mål, det er som 16-årig. Den jubelscene, han laver der, hvor han nærmest ikke reagerer, han rækker sådan, nok bare armene ud. Og nu så jeg i går, Barcelona kom foran 1-0 med en 17-årig debutant. Og sådan, de to fedeste typer jubelscener, det er den, hvor du ikke rigtig reagerer, eller den, hvor du går helt bananas, sådan, så er det 82-agtigt. Og de to jubelscener, de er meget store kontraster, men jeg synes, de er super fede. Sådan lidt, eller Cantona har også den der, hvor han bare retter på kraven, hvor han lopper nord mod Crystal Palace eller sådan noget, ikke? Lopper over keeperen.
Jo, det var det.
Ja, det kan være skrive, det der mod Arsenal. Eller
ja,
sådan
det
kan
være, hvor bare sådan, det er et supermål, og så retter bare lige på kraven op og ned igen.
Altså, jo, men det der med bare lige at kigge ud, historisk, og så bare kigge rundt, mens jeg jubler rundt om en, det kan jeg også godt lide. Det er der noget, vi er over. Nå, lad os komme tilbage til nutiden i stedet for, og så fra de store højder og de legendariske spillere, til en kamp i lørdags herinde mod Vejle. Fordi at vi havde besøg af Jyllands Rubin. Er det sådan, den går?
Det ved jeg ikke, men de der jyske bynavne med Nordens Paris og Jyllands Rubin.
Nej, men det er sådan en kælenavn for Vejle, så ja. Altså Vejles fodboldhold.
Ja, okay. Nå, det gør du simpelthen.
Og de havde faktisk et meget, meget stort sådan et, flag, som de svingede rundt med. Men desværre er det lidt svært at se på afstand, sådan sort på rødt. Jeg tænkte, hvis det var hvidt på rødt, var det nemmere at se. Mm. Hvor der står Jyllands Rubin, og så er der malet en rubin. Det synes jeg er ret fedt.
Ja.
Det går bare, det er bare mig, der er plat. Jeg synes, det er fedt. Det må jeg skulle sige. Men vi havde besøg af dem i lørdags, Michael, og det var en kamp, hvor at, jeg tænkte, og andre skrev også rundt omkring på det, der kommer ikke så mange tilskuere, fordi det er lørdag kl. 17, og folk skal alt muligt andet. Og så alligevel, så ender vi med at blive over 25.000 tilskuere herinde. Det synes jeg faktisk er ret imponerende.
Men det er jo det, vi gør. Det er jo det, der sker på alle stadions, og er sket siden corona, eller siden corona sluttede, ikke? Altså, der er mange på alle stadions altid. Jeg tror ikke, vi får en eneste kamp i efteråret, hvor vi kommer under 20.000.
Okay, det var noget af et udstik. Det skal jeg nok holde dig op på, hvis der.
Jeg har masser af fremtidsposlag i dag.
Der er fuld gas på sportkuglen. Det tager jeg gerne med. Men en kamp, hvor at, vi roterede en lille smule i startopstillingen igen. Ikke så meget, men Jordan Larsson var tilbage på toppen blandt andet. Vuni Badaji var tilbage i startopstillingen, og så var Klaarsson foretrukket som den her ene 8'er foran Rasmus Falk. I midterforsvaret, der havde vi Dixer Vavro igen, og Jelia var tilbage på højre bakken. Til gengæld så var Cornelius på bænken. Babacar havde været i brutotruppen og blev ikke endeligt udtaget. Der har jo været lidt i løbet af sidste uge, men han nu er, ja, hvad skal vi sige, tilbage i varmen.
Han er udtaget til i morgen.
Han er nemlig udtaget til i morgen, for det skal være løgn. Det er Cornelius ikke, det kommer vi også tilbage til. Men han er i hvert fald ligesom, han har trænet sig op til at igen at være i en eller anden form af betragtning. Det er sådan, det forlyder. Og så spillede vi med Elounoussi på venstre, i stedet for Ajuri, som jo de har vekslet lidt alt efter, hvad vi møder. Men en kamp, Michael, som jeg tænker før, at du fik ansporet dig på et forsøg på at drikke alt fadøl i Nordeuropa. Vi starter ud i et sindssygt højt tempo med et meget højt pres.
Ja, og det er jo nok også et sag, at vi godt ved, at Vejle kommer til at stå dybt. Altså Vejle spiller jo mere eller mindre 5-4-1.
6-3-1 vil jeg gerne gå med.
6-3-1. Det synes jeg er modigt kaldt, men jeg går med den.
det du var det, der skete i stort stil, der kom.
Ja, altså, det giver jo også nogle muligheder for at lægge et højt pres, fordi altså, Vejle har jo ikke rigtig nogen at spille den højt på. Jo, de har Onuka, men Onuka står med 2-3, nogle af de fire modstandere omkring sig. Og så bliver det en svær opgave, og så kan du også tillade dig at gå højt og også lave et højt genpres. Ikke?
Det kan man i hvert fald, men det var også et Vejlehold, som tydeligvis kom for at ikke skabe det store forsøg på at spille uafgjort. Måske score på en kontra. Og vi har det her lange pres i starten, som faktisk mere eller mindre bliver afbrudt af, at der er ikke så mange afslutninger på. Vi har nogle situationer, nogle hjørnespark, nogle indlæg, men det bliver ikke sådan rigtig farligt.
Jeg synes, jeg hørte en anden kommentator-type nævne, at vi har én afslutning på mål i første halvleg, eller sådan. Der er den der Klarsson, han sparker over.
Det skal jeg fortælle dig om et sekund, når jeg har klikket her. Vi har i første halvleg 0 skud på mål.
Ja. Og så er det kun den der Klarsson-situation, jeg egentlig...
Hvor han sådan karate sparker bolden lige forbi den korte stolpe. Det havde også været det der mål, så han har pumpet den.
Hvor Vejle har en på stolpen, ikke? Eller en friløber?
Vejle har en friløber senere i halvleg, men inden vi når så langt, så forsøger Biber Beling at skyde på mål. Det gør han der altså ikke så meget i. Men bliver skadet situationen.
Det gik lige i hoften.
Og det gik nemlig lige i hoften. Og tager sig på ydersiden af låret og i lysken og sådan noget. Åh, det ser ikke så godt ud. Og så ligger han skadet lidt efter ude ved sidelinjen. Og så går Elounoussi ud til ham og løfter ham ud af banen, fordi han har tempo i angrebsspillet efter kampen. Men så bliver det alligevel stoppet, fordi han skal skiftes ud. Så var det sådan lidt, nej, okay. Men jeg kunne egentlig meget godt lide den der sådan, kom nu, vi skal videre, der skal momentum skal holdes.
Ja, det er nok også meget godt, de kender hinanden for det norske landshold, er den ikke?
At de plejer at spille sammen i den der venstre side. Nu er Elounoussi ikke udtaget i øjeblikket til landsholdet. Han virker som om, han har lidt en beef kørende med Ståle Solbakken. Når han er blevet interviewet om det her med landsholdet, der er et eller andet der, som ikke...
Det er slet ikke set.
Nej, det er også norsk landsholdsfodbold, det behøver du ikke følge med.
Nej, tak.
Men inden vi når til den her pause, for vi får ikke scoret i første halvleg, og vi får ikke skabt den der kæmpe store mulighed, så har Vejle en friløber, som... Ja, den har du også set i højdepunkterne selv, det ser jo fuldstændig sindssygt ud.
Altså, jeg sad fuldt med et halvt øje, for jeg arbejder om lørdagen.
Okay.
Når der ikke er landskabsfag, så arbejder jeg ude ved TV3 Sport, for jeg er ansat ved Bundesligaen.
Ja.
Og repræsenterer Bundesligaen ude på TV3 Sport. Men jeg sidder og så følger 5 Bundesligakampe samtidig. Jeg
skal sidde
og
så du kører den der vej,
ja. Men der er jo en masse andre skærme ude på webredaktionen. Så der er også FC København og Vejle kørte også lige. Jeg kan ikke huske, om det var første halvleg. Det må vel have været første halvleg.
Det er første
halvleg, ja. Jeg gik nemlig ved lidt over 6-tiden, 6:30, 7-tiden, så det var nok, der havde nok ikke fuldt i anden halvleg. Det her stolpeskud, hvor de er på, og det er helspark.
Det er helspark, og Dixon er foran med bolden. Så stopper han med at løbe.
Jamen, jeg tror, han venter på, at Cabrera kommer ud, fordi han tænker, det er en keeperbold. Der er bare nogen, der skal råbe, ikke? Der er bare nogen, der skal tage ansvaret og sige... Altså,
og det er jo ikke første gang, de spiller sammen.
Nej.
Kevin Dix og Camille Cabrera, det ser mærkeligt ud. Så stopper han lidt, og så kommer Onuka sådan om på siden af ham, og Cabrera kommer ikke ud, og så begynder han at løbe igen. Og så prøver han at holde fast i ham, uden at holde fast i ham.
Ja.
Og får ikke helt holdt fast i ham, hvilket nok er mange om, fordi så får han rødt kort.
Ja.
Og rødt kort ved 0-0 i denne kamp, det vil ikke være godt. Og så får Onuka ligesom bolden, og Grabata går ud og får sådan taklet lidt, uden at takle, også uden at lave straffe. Det var jeg meget imponeret. Og så laver han en hel afslutning.
Og jeg må give ham, det er jo teknisk enormt flot lavet, men fuldstændig håbløst, at du som angriber i parken for et kommende, sandsynligvis nedrykkerhold, vil afslutte med helen der. Men det er flot lavet.
Og så rammer han stolpen, og jeg kan fortælle dig selv, at her på tribunen, der nåede vi alle sammen lige at have hjertet op i munden, fordi det var jo fuldstændig sindssygt at se på, i sådan en situation, hvor der ikke skal være nogen far.
Ja, det er jo, nu snakker vi lidt om det, før vi begyndte at optage. Det er jo meget som AGF-kampen igen, ikke? Det er håbløse boldtab, og vi kommer til at stresse på bolden. Jeg tror, hvad der spillede der, 35 minutter?
Ja, nu er det
Og vi er ikke rigtig kommet frem til noget, og Vafu og Dix kommer til at stå højt, og selvfølgelig efterlade et endnu større bagrum. Og jeg synes, det er en tendens, vi har set i forholdsvis mange kampe efterhånden.
Ja.
At man måske mister tålmodigheden lidt, og begynder at stå de der afleveringer med risiko. Og så er ham der Onuka altså også bare en, for et Vejle-niveau, en ret dygtig angriber.
Han er primært meget, meget hurtig.
Ja, men også
på Superliga-niveau.
Ja, men også stærk. Altså stærk overkrop, og han... Nu har jeg ikke tjekket, men altså, jeg har da et indtryk af, at han laver rimelig mange mål for dem.
Det kan jeg ikke hverken sige ja eller nej til. Men i hvert fald, så var det da lidt af et scare, at vi pludselig fik sådan en... Altså, de får en friløber på den der måde. Og vi så han mod Silkeborg tidligere efteråret. Bøjlesen, der får fumlet i det, bliver skadet. Alexander Lind, der løber ned og skruer. Så det er ikke... Ja. Jeg havde noget flashback kørende meget hurtigt på min inderskærm.
Ja, men heldigvis så er der ingen, der bliver skadet her, fordi bøjlesituationen, der vil jeg sige, det er jo lidt en freak-situation, ikke? Kommer en lang bold, og så får du en fiber, når du skal til at sætte i fart, og det, så går den ned og score. Det er jo svært for nogen egentlig at gøre noget ved, men nogle af de der højrisikobolde, der bliver spillet i fase 1, sådan helt generelt, det kan godt bekymre mig lidt, altså sådan, fordi så vil jeg sige, okay, så Kutsulava, han er jo sådan ved at være tilbage, men altså Kutsulava er jo heller ikke nogen bænkebag, vel? Altså, han kan mange ting, men han er ikke, det er ikke, fordi han er en strålende opbygningsspiller eller passingsspiller.
Nej, det er han ikke. Det, der ikke er nogen om, der er, han har scoret 5 mål i Superligaen i Unuka. Inklusiv det mål, han scorer i anden halvleg, som vi skal tale om et øjeblik. Men vi går til pause efter at have domineret sindssygt voldsomt. Men vi får bare ikke rigtig noget ud af det. Og så står vi sådan lidt der og sådan lidt, og det der momentum, vi har i starten af kampen, falder ligesom væk, og Vejle kommer tilbage og er ret meget med i slutningen af den første halvleg, uden at skabe noget, men er i hvert fald bedre. Fordi tallene fra første halvleg er fuldstændig sindssyge. 70-30 boldbesiddelse. Målforsøg hedder 12-2. Vi har så ikke nogen på mål. Det er jo så mega dårligt. Men altså mere med sådan, det er sådan, der er meget, meget stor overvægt i spil og afslutninger. Ikke?
Men Vejle er også et hold, der... Nej, for det første er det et hold, som er bedre end de point, de har. Det vil jeg gerne...
Hvordan tænker du?
Jamen, jeg tænker bare, at de har tabt samtlige deres kampe, de har tabt, har de tabt med 1 mål i Superligaen.
Ja, okay.
Jeg synes, de var taktisk godt sat op. Jeg synes, de formåede at få dækket midten af. Og så når bolden ender ud på Jelert eller Rooney, altså du kan ikke stå bolden ind i hovedet på John Larsen, vel? Altså, mod Alban Tosa og Oliver Porskov.
Og Kolinger den sidste, ja, det er ordentlige herre, ikke?
Apropos udsmidertyper, i øvrigt.
Ja, ja. Tre af dem.
Ja. Og Vejle lykkes med deres gameplan. Og så har de altså også blandt andet en Onuka og en Oliver Porskov, og også en, kommer til senere, men også en synes jeg, ret dygtig keeper for et Vejle-niveau.
Meget, meget dygtig keeper. Ja. Vi gør det i pausen. Vi skifter, nu vil jeg lige sige Rain Rooney, fordi vi talte om ham før, Funi Badaji ud med Elias Ashouri, fordi at Rooney er dårligste mand offensivt, får jeg lyst til at sige. Ham og Jelert har godt nok nogle problemer med den der... med den der højre side. Ashouri kommer så ind og ligger sig i venstre, og så spiller Elunushi den her højre ving, når han ikke rykker ind i banen og andre steder i virkeligheden. Men det kaster heller ikke rigtigt det store af sig i starten af anden halvleg.
De første 20 minutter af anden halvleg er utroligt dårlige.
Det var en pæn måde at sige det på.
Ja, det var faktisk det pæneste, jeg kunne sige. Ja.
Og hvor vi har lidt dominans. Vi har nogle enkelte afslutninger, men det bliver aldrig rigtig farligt. Og så står vi så langt frem på banen, at vores to midterforsvar står i midtercirklen på Vejles banehandel.
Ja, hvis det kan gøre det, ja.
Og så bliver den her lange bold spillet frem. Onuka, han løber bag om Kevin Dix.
Ja, og det er en sindssygt god aflevering af Issa Tolahi.
Ja.
Altså en flad aflevering nærmest over 40 meter. Han står nærmest lige foran sin 2 meter forsvar. Står den flat med rette vinkel, rette fart, og bare nærmest lige i skoene på Onuka i fremdrifting.
Altså. Det er perfekt kontramål.
Ja,
det er virkelig. Altså, en ting er, at vi skal synes herinde som fans, at vi skal gøre det bedre, men Vejle gør det også ret godt.
Ja, altså, i den situation, ja. Altså, nu så jeg jo ikke kampen, men jeg har set highlightsene efterfølgende, og har set målene. Og, altså, det er jo perfekt kontramål. Det ser så nemt ud. Det ser virkelig nemt ud. Altså,
det er måske det, vi er lidt sådan kritiske overfor, at det ser lidt for nemt ud. Kan du forstå det, eller er det bare rigtig godt udført af Vejle?
Det er begge dele, altså jeg godt forstår, altså det er virkelig godt udført af Vejle, altså til punkt og prikke, men samtidig ser det også lidt fornemt ud i forhold til, når, altså, især med tanke på, at FCK møder United her i morgen, ikke? At et hold som Vejle kan gøre det, hvad kan United så ikke gøre, hvis man laver de situationer? Jeg tænker, at der kommer til at være lidt mere koncentration, når de spiller mod United, men det er stadig, jeg kan godt forstå, hvorfor I får lidt panderynke over det.
Ja, det, jeg synes, det er lidt bekymrende, altså som nogen kan udtrykke for, at en indersideaflevering, more or less, for den afstand, bliver til et mål på den måde. Det er kritisabelt.
Og det er jo, det er jo så deres anden friløber i kampen, ikke? Nu har vi talt om stolpeskud. Altså, det er jo temmelig meget samme situation. Altså, og det er jo klart, det er en del af deres gameplan, ikke? Stå kompakt, og så Onuka kan løbe stærkt, og han kan skubbe væk, og så kan han måske score hver anden gang, eller score hver tredje gang.
Og så løber han ned og sparker bolden ind diagonalt, flat, i det lange hjørne, får jeg lyst til at sige, og løber ud til 612 i det stykke mellem målet og så hjørnefladet over ved nede C-tribunen, eller ved C-tribunen, og det forlyder, at han skulle have råbt ud til folk, this is my house.
okay, fatter.
Og Lars Rønbø, som jo tager en fandens masse billeder af dansk Superliga og andet sport for øvrigt, han har på Twitter lagt op et fantastisk billede. hvor han ned fra den anden ende, altså det vil sige bag Vejles mål i anden halvleg, hvor han nok har tænkt, det er dernede, jeg skal sidde og skyde, har taget med den, jeg tænker, den lange store tillæns helt ned den anden ende, at han står med ryggen til ham, Unuka, ude ved banden, og han tror faktisk, han har hænderne på reklamebanden. Ja, og så kan man se alle de her fans foran ham, som har ansigt mod Unuka. Der er rigtig mange lange fingre, skulle jeg helst sige, men der er også en myriade af forskellige ansigtsudtryk, og nogen, der står og smiler, og nogen, der laver thumbs up sådan helt for sjov, og andre, der sådan, ser helt mærkeligt ud, fordi de er taget midt i en Europa et eller andet. Ikke? Det er et fuldstændig vanvittigt billede. Det er simpelthen fantastisk at se.
Du må lægge det op på...
Ja, vi skal lige dele det på Twitter, når vi har optaget. Fordi det der så sker, er, at der bliver i første omgang dømt offside. At linjevogter simpelthen bare løfter flaget.
Og det forstår jeg ikke.
Ej, der kiggede jeg også rundt og var sådan, der er ikke offside. Det var der simpelthen ikke.
Selv mine ølbriller kunne se det. Jeg sagde også, at vi er sådan der. Der er slet ikke offside. Jamen, også fordi vi står begge to i en ret god vinkel i forhold til at se det.
Hvad står du? 5 rækker foran mig? Eller
ja, række 25.
Ja, jeg står på række 29. Så det er lige de der 4-5 rækker foran, nærmest på det samme sæde. Ja. Og vi står på linjen lige mellem midtercirklen og halvbuen på feltet. Og det er stort set altid, jeg siger i anførselstegn, offside-linjen. Så den kan man som regel kalde, hvis man lige er lidt opmærksom. Ikke? Og der var ikke offside. Ej, det var jeg ikke tvivl om.
Men så må jeg spørge, hvorfor er det, linjedommeren føler trang til at vinke den? Fordi alle må blive alligevel tjekket af VAR.
Ja, jeg får lyst til at sige, at det skulle være omvendt, ikke? Altså, så hvis han lader være med at vinke den, så kan de stadig godt holde den tilbage. Eller hvordan, hvor er det, vi er henne? Nu har jeg snart mistet overblikket over VAR.
Ja, det har jeg også lige i dag. Men ja, der er ingen, jeg siger, der er ingen grund til at vinke den, fordi hvis der er 16, så bliver den dømt af VAR.
Altså, det der med, at de ofte, man ser meget i England, at de venter med at kalde den, og de venter, og så sparker de den i mål, og så løfter linjevogteren flaget. Fordi så har han næsten allerede fået i øret, hvor de vil sige, okay, der er offside, eller sådan. Altså, så de er sikre. Men det virkede spøjst. Og så går de tilbage i Vejle, står og venter. Ja. I midtersigten står venter, der var. Og så bliver der dømt mål. Hvorefter han spaner Unuka ned i hjørnet til sektion 12 og jubler ud mod tribunen.
Ja, det synes jeg var lidt specielt. Altså, jeg er helt for, at alle skal bare juble stort set, som de har lyst til. Men du har været der en gang. Altså, måske til den egen fans næste gang.
Det var mest det, jeg tænkte. Når du er tilbage på den anden banehalvdel, så løb derned, det virker meget påtaget. Måske var det fordi, at folk lige havde stået og råbt af ham og bare full frontet, ikke? Men det var sådan lidt, der ret langt.
Er det måske, kunne det være, fordi hans agent har fortalt ham, at Brøndby er ude efter ham? At han sådan tænker, at det er jo ekstra point at score, så får han altså nogle bonuspoint hos Brøndby-fans.
Altså, det kan godt være, men jeg tænker da også, at han skulle have løbet ned til de der 800 ekstrem jublende Vejle-fans i den hjørne, så virkelig havde sådan en fest der. Ja. Det har da været fedt at fejle med dem. Det må han selv om, han fik et gult kort. Altså fordi at løbe så langt, det var også en forsinkelse af spillet, og det var også sådan lidt, hvad laver du? Bevidst provokation.
Ja, men jeg lige det der bliver ikke så provokeret af. Men altså, der bliver givet lidt frem og tilbage og sådan noget. Jeg synes, det er fint, at der
for mig var det mest, at han havde været, været
tilbage og stod. Meget. Ja.
Første gang kan jeg godt forstå. Så havde jeg også, hvad så? Der står sådan en mur af mennesker, der råber, du er en idiot. Ikke? Der tror jeg også, jeg havde frontet lidt, men anden gang virker det meget påtaget.
Også vidt. Vejle har 800 fans med, og jeg ved godt, at de alle sammen er journalister, der bor i København, som Alexander Elbelund skrev på Facebook.
Ja, hvad var det, han skrev? Der var generalforsamling i Dansk Journalistforbund.
Ja, lige præcis. Men ikke så mindre. 800 mennesker i parken på, selvfølgelig en lørdag, men i oktober måned, hvor det er lidt koldt, og det er lidt mørkt, og det har været lidt dårligt vejr, og sådan, det synes jeg sgu er, det er meget fedt. Jeg synes, Vejle bringer noget til Superligaen, som lad os sige, Hvidovre måske ikke helt gør.
Ja, det kan jeg måske godt følge dig i. Ja. Faste tribuner, for eksempel. Som ikke er mere blæst væk fredag aften. Det var nogle forfærdelige klip med en tribune, der var taget, hvad vi har lidt.
Ja, fuldtidskontrakter, og der er mange ting, Vejle kan, som Hvidovre ikke kan.
Men så er vi bagud 1-0, Michael. Tænkte du der, nå, så går der Silkeborg 2,0 i den?
Nej, jeg tænkte, der går OB 2,0 i den.
Ja, altså ting som...
Jamen, altså, fordi da vi møder OB herinde, den der fredagskamp, der var også promiller på tribunen. De kommer foran 1-0, der bliver tysset ned mod sektionen. Charlie Nuk løber ned og
det er et godt mål.
Ja, det er et glimrende mål.
Ja, endnu godt mål.
Og så presser vi på og presser på. Og så scorer Lea til 1-1, og scorer Ashuri til
allersidst.
Jeg er faktisk... Jeg ved ikke, det var sådan en mavefornemmelse eller intuition eller sådan, men jeg er også rimelig sikker på, at vi skal nok finde den der 2-1. Det er typisk det der med, vi har en bredere trup, vi har mere kvalitet på nummer 13 og 14 og 15. Ja. Så jeg var sådan egentlig rimelig fortrøstningsfuld.
Vi har inden 5 minutter inden, at Vejle scorer til 1-0, der skifter vi Jordan Larsson ud efter en sløj indsats, men også en indsats, hvor jeg tænker, hvad skulle Jordan Larsson derinde mod 6 forsvarsspillere?
Ja, jeg mener.
Det synes jeg var underligt.
Man gør det ikke nemt for ham, men det er jo nok fordi, at det er Ori, der spiller i morgen.
Det kunne være, ja. Han skifter ud med Cornelius, som kommer tilbage og får de sidste 30 minutter af kampen, og så skifter vi Victor Klaarsson ud, som jeg også synes spillede en lidt, på den ene afsnit, en lidt anonym kamp.
Ja, men stadig god i presspillet og stadig god til at holde strukturen i holdet. Men altså, hvornår har Klaarsson sidst lavet målet af sidst? Er det ikke ved at være noget tid siden?
Jo,
altså,
det er ved at være noget
tid. Det er også noget meget det output, man forventer af ham.
Ja.
Men igen, som 8'er, når du står mod en 5-4-1, 6-3-1 opstilling, altså, det er også nogle skarpe bolde, du skal spille for at kunne rykke kæderne og for at skabe mellemrum mellem kæderne.
Ja. Ja. Apropos skarpe bolde gennem kæderne, så kommer Cornelius jo ind og laver assist til det her 1-1-mål, som Ajeri scorer 5 minutter efter Vejles føringsmål. Det har været lidt sjovt efterfølgende selv at se blandt FC København-fans, hvor der er blevet skrevet om, vi satte corner ind for at få alternativ, så vi kunne lave indlæggene. Hvorefter, at det han så gør, er at lave sådan en vip med foden i en 1-2-kombination.
Det er et supermål.
Som jeg faktisk tror, det var til Elounoushi, der kom løbende som tredje manden, men så løb Ajeri igennem og tog bolden og skubbede den ind under Vejles målmand, som vi skal tale om lidt. Hvad hedder han? Trott?
Nathan Trott.
Nathan Trott, ja. Cornelius tilbage med sådan en assist, hurtigt spil direkte igennem. Der lykkedes det endelig, som Mika var inde på, det er svært. Hvad siger du til sådan en scoring med assist af den store Andreas Cornelius?
Jeg synes, den ser meget elegant ud, når man ser den i første omgang. Det er sjovt, at den ser lidt, som du siger, den ser lidt, det virker ikke 100% bevidst, når de får det zoomet ind, og man ser replayen på den, hvor det, sådan, det ser lidt vattet ud på en eller anden måde.
Han vipper den.
Han vipper den lidt, hvor jeg tænker, at okay, det ser bare helt vildt elegant ud, når det er i første take, altså live on tape,
ja.
Og spillet bare kører, og man får det ud fra den fulde kameravinkel. Så tænker man så, wow, det er genialt lavet. Bagefter tænker man sådan, er det genialt? Galt eller genialt? Man er sådan lidt tvivl om, det, hvor den ligger henne. Ikke? Man bliver meget i tvivl, men altså, målet er et mål, kan man sige. Ikke? Og det giver vel også ham noget selvtid. Og må ikke, han er lidt ligeglad med, at, om det var bevidst, det ikke var bevidst.
Oh, det tror jeg. Men selvtiden, som du snakker om, han har ikke spillet så meget. Det er meget længe siden, han har scoret et mål. Jeg bliver ved med at blive skadet, når han kommer ind. Og jeg skal da også tilstå, at folk stod der, jeg kunne høre mange steder også læse under kamp, at folk begynder at sige, nå, hvor lang tid går det, før han bliver skadet, der begynder at nah, så stod folk, men det er så mange minutter, og så mange minutter, det var lige for, der en, der lavede en liste, så vi kunne lave et vedmål, ikke? Fordi vi bare var sådan lidt lakonisk frygtet, at han endnu en gang fik en muskelskade.
Det er vel et år siden, han har scoret. Det er vel de der to mål op i Thisted.
Ja,
det var en pokalkamp, og det var i hvert fald set, det var da også noget november-agtigt.
Ja, det passer meget
godt. Så det er 11 måneder siden, han har scoret.
Ja, det passer meget godt. Men han har i hvert fald lavet en rigtig flot assist til Ajeri, som kommer ind og spiller den her venstre side med Christian Sørensen. Og det er de to, der virkelig bruser på i den her anden halvleg. Han prøver mange ting af Ajeri, hvilket jeg synes er fedt. Der er rigtig mange, og han bliver ved med at prøve, når det ikke lykkes. Men er du en af dem, Michael? Er du på det der hold, der bliver frustreret over ham? Eller synes du, det er fedt, at han bliver ved med at køre, selvom det måske ikke altid lige fungerer?
Jeg synes, det er frustrerende fedt.
Okay.
Apropos politikere, så.
Ja, præcis. Nej, men Ajeri er jo for det første enormt vigtig for det hold her. For det andet bliver han endnu mere vigtig i morgen. Fordi der er en spiller, der kan holde i bolden. En spiller, der bliver med at prøve. Det så vi også ude mod Gala i den kamp.
Så det Prag.
Ja, så det Prag også. Ikke? Altså ham, der tager rated i 116. minut.
Ej,
altså,
det er så sygt, mand.
Og så er det selvfølgelig frustrerende, når, som vi kommer til at snakke om lidt. Altså, han skal jo også score nogle mål til sidst. Altså det er jo nogle store muligheder, han har. Ikke? Rammer også stolpen.
Fordi det, der sker i den anden halvleg, er jo, at det fortsætter som i første halvleg. Der har vi sådan 9 skud på mål. Det må man sige sig at være en forandring for det første halvleg med 0. Men Vejle er en lille bitte smule med i kampen i denne periode, efter de har scoret, men så sidder vi på det resten af halvlegen, især efter vi har scoret til 1-1. Altså det er så det 70. minut, så skifter de en enkelt spiller ud i Vejle 77, så skifter vi Jelert for Ankersen, det tænker jeg handler også om, at han skal spille tirsdag over i Manchester, og noget med at have lidt friskere ben, men også en gammel kombination, Michael, der skulle genopleves, noget jeg stod og smilede noget af, Peter Ankersen, der spiller bolden ind i feltet, eller saver bolden ind i feltet, efter Andreas Cornelius' hoved.
Ja, det var jo rigtig fedt i 14, 13, 12, for mange år siden i hvert fald.
Og det har virket flere omgange, jo, ikke? Ja. Jeg tænker også senere hen, at han er Ankersens, som jeg nu har sat assistrekord i FC København, for ikke så længe siden, i klubbens historie. Det må siges også at være en del af dem, der har været til Andreas Cornelius i forskellige perioder. Han får også ramt ham nogle gange i hovedet. Han har blandet til allersidste kamp corner et hovedstød, som jo nærmest er sparket med panden, som Nathan Frott for reddet. Den her målmand, som har spillet så fantastiske steder, han er West Ham ungdomsspiller, har været udlejet til Wimbledon, han har været i Nancy i Frankrig, og så har han så endt i Vejle, hvor han var udlånt til sidste år. Jeg mener, han er på en fast kontrakt nu, de har købt ham her. Og man kan godt se, at han er godt skolet. Han er 24 år gammel. Jeg stod sådan og tænkte, altså ham der, han ender med at stå i en større klub i Danmark, hvis ikke han...
Det tror jeg også.
Ryger tilbage til England. Men han kunne godt være... Hvis ikke Brøndby lige havde hentet en af det østrigske keeper, ja, så tænkte jeg, det kunne være sådan en klassisk mindre klubskeeper, vi henter op til en større klub, ikke?
Ja, ja, og Brøndbys keeper er jo kun på leje til... Indtil sommer.
Jeg vil ikke blive overrasket. Jeg stod der og tænkte, det ligner sådan noget, ikke?
Jeg synes, der er en god shotstopper, Nathan Trott.
Ja, han er rigtig dygtig. Og han har nogle store redninger. Han har en enkelt eller to, inden at vi får scoret til 2-1, hvor vi netop har den her venstre side i spillet. Christian Sørensen kommer endnu en gang i et overlap for nummer 10.000 gang, og så får flødefoden ellers balanceret bolden ind i hovedet på en 8'er eller en ving, alt efter hvad han nu spiller på det tidspunkt, endnu nu siger, der kommer løbende. Og pander bolden over det jange hjørne, eller styrer den nærmere.
Ja.
Det er også et meget godt mål.
Det er godt herinde.
Ja.
Jeg kan ikke sige så meget andet. Det er et godt mål. Det er fedt, fedt med assist til Christian Sørensen. Fordi du talte om, at Meling gik ud med en skade i går. Og man kan jo godt frygte lidt på Sørensens defensive niveau med henblik på United-kampen. Men så kommer Sørensen også med noget andet. Og Christian Sørensen har et større assist-output, end Bjørn Meling har.
Det må man sige.
Er min tese her, ikke? Og der er også noget på noget dødbold der, som også bliver vigtigt mod United. Så, altså, ja, men det er et godt indlæg. Det er et godt mål. Men også sgu meget et textbook FCK-mål.
Altså, det er sådan i gamle dage.
Ja, præcis. Men ja, godt hættet ind.
Sindssygt godt hættet ind, og så er vi foran...
Og så knækker Vejle jo. Altså, så kommer der plads til, at vi kan spille rundt om dem. Ikke?
Ja.
Og de har aldrig rigtig lagt det der tryk, som United nok vil ikke.
Som United nok vil ligge. Og der er det, Nathan Froth virkelig kommer i spil. Han har hovedstødsredning med Cornelius. Han har, jeg ved ikke, om han rammer den, han sparker over mod til sidst. Eller går den bare lige over?
Cornelius?
Ja.
Det er en redning. Og så har han friløberen på Aschery, og han har den, og det er Aschery, der rammer stolpen, og Diogo har også en stor mulighed. Så nu sagde du også før, at der er 9 afslutninger i anden halvleg. Jeg vil skyde på, at...
På mål.
Okay. Ja, men stadig, jeg tror stadig, i hvert fald 4 af dem kommer de sidste 10 minutter.
Vi har i anden halvleg 13 og 9. Det er også meget vildt at have 9 ud af 13 på mål. Og vi har i hele kampen, det er helt sindssygt, 25-9. Vi har sådan 25 afslutninger. Det kan jeg ikke huske, hvornår vi sidst har haft.
Nej, men jeg tjekker aldrig sådan noget. Det lyder ikke.
Altså, jeg synes, det er voldsomt. Men Inunusi får scoret til 2. Han har scoret 5 mål nu i sæsonen. Han har også scoret nogle vigtige nogen. Nu sad vi og snakkede om Hvidovre og Blæst før. Han har scoret med hælen ude i Hvidovre. Han scorer mod Nordsjælland, han scorer i Galatasaray, og så er han den, der laver selvmålet nede mod Rakuf i Polen i CL-kvalen også, hvor det er ham, der sparker den ind af, så den ender i mål. Ikke?
Jeg så interview efter kampen med ham, hvor han virkede som, han var enormt glad for, at det var hans første mål i Parken.
Ja, så du også, hvordan han jublede?
Ja, ja.
Han var ude til folk, ja, og ude til familietribunen.
Ja, og hjerter med fingrene. Og,
ja, ja. Ja, ja. Jeg tænker, det kan være, der sad nogen derude, der skulle have en hilsen. Men nu fik han også scoret i Superligaen. Og så slutter vi kampen med en kavalkade afslutning, hvor Aschery udmærker sig ved at stjæle bolden på et tidspunkt og løbe direkte ned mod Vejles mål. Og så undrer jeg mig. Han er sådan en rigtig, jeg vil sige indendørsspiller. Altså sådan noget med fodrull og sådan.
Ja.
En showman.
En showman, lige præcis. Josef Tutu 2.0, for at sige. Og så i stedet for at drible målmanden, så afslutter han under målmanden. Det overrasker mig faktisk. Jeg forventede, at han ville gå ned og så lave kropsfint eller et eller andet, og så cykle udenom ham.
Og lave sådan en rabona, eller over målmanden eller et eller andet.
Et eller andet sindssygt, ikke?
Ja, præcis.
Lave sælen. men det gør han ikke, så afslutter han på stolpen i stedet for, og har også en anden mulighed, hvor han også skal score. Så folk stod til sidst, og var lidt utilfreds med ham.
Ja.
Er det hårdt sat op?
Ja, det er det. Altså, når man rammer stolpen på den flade afslutning, han har, altså, den går, altså, han sparker efter lange hjørne, og det er sidste kampen, og folk må gerne kritisere ham. Folk må gerne være utilfredse, fordi selvfølgelig skal han score, men altså, det er også nemt at sige, så skulle du have dribblet keeperen. Eller sådan, altså.
For mig var det mest noget med, det var det, jeg regnede med, han ville gøre.
Ja.
Som Ronaldo. Ikke Cristiano, men Ronaldo. Altså gjorde i gamle dage fra Brasilien. Som at dribble uden målmanden. Det savner der nogle flere, der prøver at gøre, fordi det er så fedt, når nogen der gør det. Der er ikke så mange friløbere i dansk fodbold.
Men det er også, at du får det sure med det søde med Aschery. Altså, hvis du vil gerne have det der showmanship, ikke? Og du vil gerne have ham til at drible og sådan noget, og så tror jeg faktisk nogle gange, hvor du også bare tager med, og så laver han også bare sådan nogle, altså, vil jeg ikke drible ud af målmanden, fordi han prøver at gøre det utraditionelt, og det er ulogiske for os andre.
Måske var det bare mig, der ønskede, at jeg skulle have mere show.
Ja,
det kan jeg ikke helt afvise. Men kampen ender i hvert fald med, at vi vinder 2-1, og i slutningen af kampen er der ikke rigtig nogen tvivl om, at vi vinder kampen. Men alligevel, Michael, så slutter kampen lidt paradoksalt. Den slutter med, at nogle af spillerne er lidt op at skændes, også efter kampen, men i nogle af de sidste sekvenser, der er Aschery, han er i nogle situationer, hvor han har bolden og kan løbe ned og drible, han kan løbe ned til hjørneflade og stå og trække tiden, Og så mister han bolden, og så i stedet for at løbe med tilbage, når Vejle de kaster store forsvarsspillere frem og lange bolde og sådan noget, så har han sådan meget lang tid om at komme tilbage. Og Lukas Lea er rasende på ham i flere sekvenser, og efter kampen med Rutulava var hen og tale med ham, snakke med ham, måske nærmere til ham. Og det var lidt sjovt for mig at se det her sådan... Altså det virkede som om, sådan rent, når jeg siger kultur, så er det ikke fordi manden er fra Tunesien, så handler det om sådan fodboldkultur. Altså det her med, at du skal også løbe den anden vej. Du kan ikke kun gøre det sjove, fordi det er det, der er det farlige, så de pludselig får din lange bold, har kæmpe store spillere, der kan hætte. Tilfældighed, bum, så ligger den i mål, så står den 2-2. Og det har vi ikke råd til. Kan du forstå, at de var utilfredse?
Ja, 100%. Og det er jo det, der sker sådan heat at the moment. Det er 2-1, og der mangler 2-3 minutter. Og med ved eller ej, så blev det meget en arbejdssejr på en eller anden måde. Ikke? Altså når der så er der en, der bryder en aftale, eller i hvert fald bryder en form af disciplin, altså og ikke gør det logiske, så er det bare enormt frustrerende at stå som medspiller.
Ja.
Men det er garanteret endnu mere frustrerende at stå som Vejle-spiller og se den der hele, eller det der hele forsøg på stolpen. Ikke? Altså,
ja, det
men det der ting i forhold til, gør det nu bare ordentligt, og sådan, der skal også disciplin på i det 92 minutter og 93 minutter. Ikke?
Ja.
Og det er måske også det, der forskning på at spille i København og i Vejle. At Jury får nok lidt mere skæld ud, end
eller i Viborg. Ikke?
Eller i Viborg, ja.
Men det har vel også noget at gøre med, at vi har spillet nogle hjemmekampe nu, hvor det her har haltet, og vi har haft lidt problemer med faktisk at hive de der sejre hjem. Og så mod det her Vejlehold, som vi også mødte for noget tid siden i pokalen herinde, hvor det også tog lang tid i slutningen af kampen, før vi fik lukket den og scoret 2 mål sent i kampen, fordi de stod mindst lige så defensivt i stor del af kampen.
Præcis, og de står godt, og det er et klogt hold. Altså, når man kigger på Vejles hold, det er jo Albentosa, der har, gud ved, hvor mange ligakampe. Isatullahi kommer ind, 50-80 landskamp for Iran. Altså, det er jo nogle spillere, der også har prøvet lidt. Og nogle spillere, der måske ikke er så bevægelige længere, men sådan, de er jo i stand til at læse en kamp, og også lukke en kamp ned på den måde, som Prelic gerne vil for Vejle. Ikke? Så ja, det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan et Vorhar-hold.
Nej, og Kolinger, som jo spillede i både i Zagreb og i Cluj.
Og jeg mener, at han har en landskamp eller to for Kroatien, og det er altså et meget godt landshold at spille sig ind på.
Det er et relativt godt landshold. Så vi får hævet den her 2-1 sejr hjem med lodder og trisser, kan jeg vel godt tillade mig at sige, men det lykkedes alligevel. Men lidt ligesom dig, så var jeg ikke sådan helt i skyerne over det. Jeg synes mest, det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik scoret et mål af to mere, så det blev roligt til sidst. Det efterlader os på førstepladsen i Superligaen med 26 point. Hvor Silkeborg ligger nummer 2 med 25 point stadigvæk. Brøndby ligger nummer 3, også med 25 point, efter at de spillede en mærkelig kamp i Randers i går aftes.
Jeg så den ikke.
Nej, men det var en underlig kamp. Der var nogle af de der mål, og nogle af de mål, der ikke bliver godkendt, så det er en underlig kamp.
Jeg så highlights, for jeg sad lige og så highlights for alle Superliga kampe, da jeg kom hjem i dag.
Ja, det lyder dejligt. Ja. FC Nordsjælland ligger nummer 3, efter at de vandt 2-1 på apropos mærkelige mål. Se de to mål, FC Nordsjælland scorer i Viborg. Det er underligt.
Ja, det er lidt heldigt, ikke?
Det må man nok sige. En man of the match, Michael. Kan du kåre det på det, du kan huske?
Ikke rigtigt. Men jeg så, at Husgaard havde Rasmus Falk, så det gør jeg også.
Ja, jeg tror, jeg går med Elunushi, faktisk.
Nemt. Politisk. At tage matchvinderen.
Nej, det er jo samme første målscorer. Det er sms-afstemningen ind i parken.
Nå, er det rigtigt?
Det er Jury, der vinder den her. Ja, det er første målscorer, hvis vi scorer sent og scorer få mål.
Ej, jeg bare, det var nemt at tage matchvinderen. Han har scoret det 2-1, da der var 10 minutter. Men jeg forstår det godt.
Ja, men det er også i løbet af spillet i kamp. Jeg synes, han virkelig viser efterhånden, hvorfor det er, at vi har hentet den her spiller for...
Han bliver kun bedre og bedre.
Southampton, ja. Han er at spille kampe. Nå, lad os ikke snakke mere om den her 2-1-sejr og Vejle. Lad os i stedet for kigge frem mod kampen i morgen.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atiba Hutchinson.
Hutchinson, han er så gammel. Er han faktisk helt stoppet, eller skifter han kun væk?
Jeg mener, han stoppede her i sommer.
Ja, men det er det, jeg vil bare i tvivl om, han stoppede sin karriere, eller om han faktisk tog ud og spillede fodbold på et lavere niveau. Det bliver helt i tvivl.
Stopper han måske ikke efter VM?
Det er jo rigtigt.
Besiktas, jeg kan i hvert fald se her, 243 kampe. 270 faktisk. Men jeg tror faktisk, at han er stoppet med at spille nu. Nåede også lige 105 kampe for Canada, stille og roligt. Han er ikke med i morgen. Vi har også en fint besat midtbane nu, så jeg ved ikke, hvor meget vi har brug for. Nogle gange så har vi så snakket om, når jeg spiller den jingle, at vi godt bruger ham, fordi så har der været nogle skade eller et eller andet. Men inden vi skal snakke om, hvem der skulle starte ind for os, Michael, så skal vi høre om Manchester United. En klub, som er i en eller anden stadigvæk form for, hvad skal vi sige, genopbygningsfase, helt tilbage fra dengang, hvor det hele var rigtig sjovt for de røde for Manchester, da Alex Ferguson var manager. Eller er det for hårdt setup selv, at I faktisk siden da har været i en eller anden form for finde sig selv-fase?
Måske mere nummer to. Jeg vil ikke kalde det.
Okay, nummer to fase. Ikke,
ja,
altså eller nogen udgave eller.
Ja, altså det. Jeg synes det er svært at kalde en genopbygningsfase. Det er der nok mange fans der har gjort længe, og det har også selv gjort, tror jeg, på et tidspunkt. Men jeg synes det er svært at kalde genopbygning med det ejerskab der nu er. Ja, okay. Især i forhold til at man er på, måske på vej over en ny ejerskabsformation med Sir Jim Ratcliffe, der vil købe ind i klubben. Og det er måske der, man først skal snakke om rigtig genopbygning, fordi jeg føler lidt, at lige meget hvem du får ind, både på trænerposter og spillere, så er det stadig status quo med de ejere, der nu er.
Altså med Glazer-familien?
Ja, med Glazer-familien, ja. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, at der bliver brugt rigtig mange penge i United, det gør der helt sindssygt mange penge, men det er simpelthen så uorganiseret, så altså amatøragtigt, synes jeg, i forhold til, at man ikke engang har nogen altså, organiseret sportslig ledelse og en rød struktur i klubben, og det er jo ord, man og udtryk og termer, man har brugt rigtig længe. Så det er intet, det er ikke noget nyt. Nej. Jeg kommer ud og lægger ud for jer. Det kender alle, og det er det, der er så grælt i klubben. Så på den måde vil jeg ikke engang kalde det en genopbygningsfase, for der er jo ikke engang noget til.
Man er måske nærmest en venteposition.
Ja, det har man været længe, synes jeg, efter at Glazer satte klubben til salg. Hvad vil sige, sat til salg, kan man sige, gåsetegn i november måned. Fordi man har helt tiden ventet på, hvad skal der ske, og nogen har jo gispet efter vejret, fordi man har været frygtet, at det skulle ende med noget katarisk ejerskab, og nu ser det så ud til, at det ikke bliver katarisk.
Det var i sidste uge, kom det frem, at jeg skal ikke forsøge at sige et navn på nogen, som havde forsøgt at købe 100% af klubben, men budet var blevet afvist af Glazer-familien. Er det rigtigt forstået?
Ja, Sheikh Jassim, som repræsenterer, han er en del af kongefamilien i Katar,
okay.
Og også bankdirektør direktør for den her Nationalbanken.
Okay.
Så der er meget tætte forbindelser til den øverste elite, og er en del af eliten i Katar. Han repræsenterer nok bare hele, kan man sige, kongefamilien her i i det regnestykke, og vil gerne købe hele klubben og investere en masse penge.
Og så kunne det blive sådan en Qatar, Doha, Saudi-Arabien, og nogen, der har penge gennem, Bowley i Chelsea, så har vi sådan en fire klubber der, som mere eller mindre vil være styret på den der måde. Ja, undskyld, det var et tidsspor.
Jeg tror, vi skal passe på med at komme med for hurtige udtalelser, fordi jeg kan da godt se FC København blive solgt
til, ja, det kan jeg da også godt.
Til nogen om et års tid. Så.
Ja, det var slet ikke det, men det kan jeg da samtidig. Ja. Det slog mig bare lige. Nu begyndte det sådan langsomt i de her store klubber. Så på ejerskabssiden er man stadig lidt i status quo, men det har ikke været så tæt på, at der skulle ske noget forandring, som det vil være lige nu i virkeligheden i mange år.
Ja, altså det ser vel ud. Det lige nu ser det ud til, at der er nogle ting, der er ved at rykke. Altså, der har været meget, meget pålidelige kilder har meldt ud, at der har været møder allerede sidste uge i forhold til at have solgt 25% af klubben til ham, der hedder Sir Jim Ratcliffe, som er Ineos mand. Altså der er jo det her, som både har det her cykelhold, altså Ineos. Altså Ineos, som er et medicinalfirma, som sponsorerer både et cykelhold, men også et Formel 1-hold.
Okay.
Og han har også nogle aktier i, eller jeg tror faktisk, han har, jeg ved ikke, om det er 100% aktierne, eller om det er majoriteten, meget stor majoritet af aktierne i den franske klub Nice.
Okay.
Men han er jo livslang United-fan, har han selv sagt, selvom han har vist også haft nogle forbindelser til Chelsea, så det er sådan lidt.
men historien går lidt på, at han i hvert fald skulle købe 25%, som det lyder, og så skulle overtage ligesom den sportslige styring af klubben. Er det
ja, det har været hans betingelse for at få de 25%. Han har gerne ville ønske at købe allerede altså alle 69%, som Glazer ejer. Glazer-familien ejer 69% af klubben, mens det øvrige 31% er fordelt ud på andre investorer, små investorer.
Ja.
Men det har de så afvist, de vil gerne forbi i klubben, eller i hvert fald især de to brødre, Joel og Abram, som de hedder.
Ja.
De vil rigtig gerne forbi i klubben og har aktier i klubben, og har stadig noget indflydelse i klubben, og det er også det, de sådan har været deres modbud, at du får ikke helt den sportslige ledelse. Vi skal være med ind over.
Okay.
I hvert fald Joel vil, i hvert fald en af de her brødre, der er rigtig, det er jo seks søskende, som har aktier i klubben, men der er to af dem, er jo dem, der fanger flest overskrifter i det her, for det er de to, der virkelig gerne vil forbi i klubben, mens de fire andre egentlig har lyst til at skubbe det væk, fordi det er jo egentlig for faren. Malcolm Glazer, som man nu er død, som købte den tilbage i nullerne.
Ja, okay.
Kan jo kun arve det.
Hermed lidt historie. Bliver du klogere, Michael?
Lidt.
Ja. Okay, det kunne du godt erkende.
Nej, ja, det kunne jeg. Men det er fordi, jeg følger ikke Premier League vildt meget, fordi selvom jeg havde sympatier for United, da jeg var barn, så har jeg ikke noget hold i Premier League nu. Nu mit britiske hold er jo Queen's Park Rangers, der ligger næstbedste række, så jeg følger mere La Liga, fordi der har jeg ligesom noget sympati for Barcelona. Så jeg vidste ikke, at Malcolm Clayson var død, for eksempel. Så jeg er lidt klog, løber.
Jeg vidste faktisk ikke, at han var død. Jeg vidste bare, at de stadigvæk havde en eller anden konstruktion, hvor nogen fra deres familie ligesom var dem, der repræsenteret og sad for bordenden i mange situationer. Men det er sådan, hvad skal vi sige, bestyrelseslokalet eller ejerskabsdelen, den store overordnede pengedel. Så er der den sportslige del, hvor man har hentet Erik ten Hag ind, som tidligere var i Ajax, og som jo er en hvad skal man sige, visionær mand, en herre med nogle ret klare idéer, og også med en del evner, synes jeg i hvert fald, og også så vi også tidligere, at han er god til unge spillere, han er god til man-management. Men han har fået sin sag for især uden for banen. Nu snakker vi om det der med, hvordan pengene bliver brugt. Han har jo hentet en af sine gamle venner i Ajax, blandt andet Anthony, som i den her sæson har været ude af truppen i en periode. Han havde nogle mentale problemer.
Ja, blandt andet.
Ja. Han var også en ikke så pæn sag. Så var der Jadon Sancho, som også har været trænet for sig selv og været ude, som man hentede i Dortmund, som jo var et giganttalent, en handel, der i lang tid lå, og sådan, skal Sancho til United, skal han ikke, der endte han som jeg kom. Og han ser også ud som om, det er svært at sige, hvad der skal ske med ham. Og der har der været en masse andre historier, der er alt det her med Harry Maguire, og en masse ting. Hvor meget, som fan, hvor meget snakker I om alt det her andet, og egentlig ikke om fodbolddelen som United-fans?
Altså igen, så falder meget af det tilbage på ejerskabet, og hvad hedder det? Nu er det ikke, fordi det hele snakken skal snakke
om ikke.
Det, men det er nemlig den her røde struktur, der er i det, altså den ikke røde struktur, tråd, der er i det, og struktur ja. I det, at man henter, nu snakker man om for eksempel Sancho, det er kæmpe selv, som han var. Så er der åbenbart, der er kommet meldinger her på det seneste om, at han faktisk var meget udisciplineret i Dortmund, og hvorfor, altså han kom meget for sent til træningerne, fordi han sad sent op og spillede videospil og sådan noget, og det er jo, når du giver så mange penge for en spiller, det gav 85 millioner euro for ham. Der er altså rundt regnet lige under 700 millioner kroner-agtigt, ikke? Omkring 650 millioner kroner. Det er mange penge at give for en mand, som man ikke har researchet nok på, og der skal man jo have folk til at research på sådan noget, ikke? Og igen, uden at man skal snakke for meget om den her struktur og organisation i klubben, men det er jo også noget, som andre, altså man køber ham ind. Hvorfor køber man ham ind? Man køber ham ind kun for ikke til hark, men han er sådan et skævt køb, synes jeg. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at han er et succesfuldt køb indtil videre. Jeg ved ikke, han er vel flop endnu. Det er der nogen, der gør allerede. Det synes jeg er synd at sige, men det er jo den spiller, som er hentet ind kun til Erik ten Hag, kan man sige. Kan en fremtidig anden manager bruge ham? Jo, måske, men de har jo nok foretrukket at bruge de penge et andet sted end på ham, ikke?
Men Anthony var så også tilbage i weekenden, kunne jeg se, i deres startopstilling. Det var hans første kamp i lang tid, ikke?
Jamen, det var hans første gang, han startede inden i lang tid. Han har været inden, han spillede. Han kom jo ind og fik et par minutter mod Galatasaray, og så også i kampen inden, de gik på, landskabsfarves mod Brentford, men der starter han ikke inden. Så det var første gang, han startede inden.
Så han er trods alt opadgående i forhold til Sancho. Der er selvfølgelig også andre spillere, som gør det godt, og som er dygtige. Du nævner selv Bruno Fernandes som din nuværende favoritspiller tidligere i udsendelsen. Men hvis vi kigger lidt mere overordnet på det United-hold, er det den her klassiske Ajax-fodbold, man spiller med meget boldbesiddelse, eller er det sådan en hybrid af det, eller er det virkelig noget helt andet?
Til tider. Ja, og til tiden nej, så der er nok mere end på hybrid, jeg synes, altså, fordi at, ja, noget, jeg altid hæfter mig med, det er, at jeg synes, det var virkelig interessant, at Ajax, altså det er den sæson, de nåede semifinalen, og var få sekunder nærmest for at kunne nå finalen, hvis det ikke var for Lucas Moura.
Det var en vild semifinal.
Ja. Wow. Hvis det ikke var for ham, så havde de nået i finalen, og gud ved, om de havde så vundet den, det ved man jo aldrig. Det er en anden snak, hypotetisk. Det var et hold, der altså selv mod Juventus, som var ikke gode dengang.
Ja.
Og hvad siger det, hvem var det nu? De mødte også Real Madrid i 8-delsfinalen. Altså,
ja.
Der satte de sig igennem, på trods af, hvor unge spillere de havde. Uanset hos modstand. Altså, de havde nærmest ingen respekt over for modstanden. De kørte den bare over nærmest.
Ja.
Det synes jeg nogle gange godt, altså man savner at se som United-fan. Det er ikke alle modstanderne, det gør det ved.
Nej.
På samme måde. For eksempel, nu skal de spille mod City på søndag også, og der går det jo ikke herud og spiller, og tager et overtag i boldbesiddelsen. Der kommer
det vil være overraskende.
Nej, men ja, og alligevel ikke. Altså, det skulle man tro. Altså, jo, det vil være overraskende nu, men det er jo sådan noget, man forventer, som da man hentede ikke til Hagen. Det er jo sådan noget, man praktiserer, hvis han kan tage. Hvis det kan tage 60% boldbesiddelse mod Juventus på udebane, med så ungt et hold med Ajax, så ville han også, så burde han jo også kunne ture og gøre det her United. Så nogen siger, han har ikke midlerne til det. Og ejerne igen falder tingene. Det er jo der lige sige, altså, nu synes jeg altså også, der har spillet så mange penge efter spillere, at nu burde han have et hold til at kunne spille op mod de bedste. Det gør de også. De vandt jo mod City sidste sæson, men det var stadig en kamp, hvor de havde, tror det var 32% af boldbesiddelsen på hjemmebane. Og det er jo ikke det, man forventer på Trafford, uanset hvem de møder.
Nej, du kan forestille mig. Hvis vi skal kigge på lidt herovre for mig og Michaels side, hvor er det, vi skal passe mest på i forhold til United-hold? Hvor er det henne på banen, man ligesom har de største styrker, i hvert fald især offensivt?
Umiddelbart vil man sige venstrekanten med Marcus Rashford, men han har været så dårlig i den her sæson. Altså, det er helt absurd. Han mangler selvtillid fuldstændig. Jeg ved ikke engang, om man kan sige, at det er den side, det skal komme fra. Og igen, man ved heller ikke rigtig, hvad der kommer fra højre siden, fordi nu er Antony kommet tilbage, kommer til at spille over for muligvis Christian Sørensen, som har noget, kunne have noget niveau, der minder om det, Antony mødte i Ajax i æresdivisionen.
Ja. Ja,
det er jo nok en situation, der passer ham rigtig godt for Antony, men med stadigvæk, han har kun spillet en kamp på start i mange, mange måneder. Så hvor har man egentlig ham henne?
Ja.
Det er jo alligevel en stor fordel for Christian Sørensen, at han kommer til at stå over for en spiller, som måske ikke er i... som slet ikke er i form.
Jeg sad der lørdag aften, og så talte vi netop om United, og jeg sad den højre kant der, netop fordi jeg stod så over Antony. Og så kiggede jeg på de seneste fire United-opstillinger, tror jeg. Der er det fire forskellige, de har på højre kant. De har haft Garnacho, de har haft Palistri, og så har de haft Bruno Fernandes derude, og nu Antony. Det vidner jo også om, at der mangler noget kontinuitet for det hold.
Der er mere søgt efter noget start.
Men der har også været rigtig mange skader, og de her problemer. Altså, Antony har jo ikke engang været skadet, men han har jo været ude og suspenderet for klubben på grund af de her voldtægtsanklager, han nu er anklaget for i Brasilien.
Men der bliver vel det hele tiden rykket en del rundt. Jeg så Uniteds kamp mod Bayern München på udebanen, en freak-kamp af en anden verden, hvor Bayern lige var nede i sækken, og så scorede man to gange, og så scorede de lidt igen, og så endte Bayern med at vinde. Men det var sådan en... Altså, det er sådan noget mærkeligt, og Højlund scorede i start eller tidligere i kampen. Det er sådan noget underligt... Jeg får det til at sige usammenhængende. Man kan ikke helt finde ud af, hvor man har det United-hold hen. Men er der nogen spillere, når du sådan kigger ned over det, hvor du sådan tænker, okay, det her er vores safe cards. Det her er dem, jeg ligesom sætter min lid til. Dem her tror jeg på. Det er dem, der skal løfte det hold. Du nævner Fernandes. Er der nogle andre stykker, du kunne pege på, som vi skal være sådan opmærksom på?
Det er helt sikkert Fernandes. Og når du bruger nemlig ordet usammenhængende. Det er jo netop det, der gør, at jeg ikke lige kan sige, at det er Rashford, man skal passe på. Og selvfølgelig er det Rashford, man skal passe på, fordi at han er en klasse fodboldspiller. Men han er bare så dårlig form, at man ikke rigtig ved om... Altså, han har ikke præsteret noget i den her sæson, der får dig til at tænke, altså, det er ham her, man skal passe på lige nu. Det er mange måneder siden, han har været god. Og igen på højre kanten, der har du heller ikke en stabil mand til at vide, at ham her, altså, han kommer til at sætte sig igennem. Ham her skal Christian Sørensen ryste bukserne over. Det ved jeg ikke, om man skal over for Antony. Måske. Det kan godt være, at Antony rammer dagen, men jeg er ikke sikker på det. Jeg tror ikke, der er en United-fan, der kan sige, at det her det kommer bare til at ske. Altså, der tror jeg næsten, at sådan en som Højlund er mere safeguard. Godt nok har han ikke scoret i Premier League, men han har været med i rigtig meget af det. Han har også været lidt uheldig i forhold til nogle kendelser.
Og så også ved at score i weekenden, den her han ikke glider ind i mod Sheffield United. Der skal ikke meget til.
Præcis, og han har været meget tæt på, og nu han har også fået bolden i mål i Premier League, og så har fået det uden kendt af VAR og så videre. Og der var altså millimeter at tale om, men han har jo scoret to gange Champions League, altså både mod Bayern München og så to gange mod Galatasaray, og to rigtig flotte mod Galatasaray, ikke? Så det betyder også noget om, at han har noget selvtid. Det siger han også selv. Han har selv sagt i interviews, han har selvtid.
Ja.
Og så scorede han jo mod San Marino her for nyligt.
Det var et meget fint mål.
Det var et rigtig flot mål, og så hvor meget selvtid det giver over for et hold, der består af amatørspillere, det ved jeg ikke, det må man spørge ham om, men altså, han har scoret, kan man sige. Så han er for mig et større, langt større safeguard end Marcus Rashford og Antony, eller en anden højrekamp for den sags skyld.
Ja.
Jeg synes, de gange, jeg så trods alt ser United, jeg synes, at det er en omstændig boldomgang. Jeg synes, det er uinspireret, jeg synes, de spiller langsomt, og nu vinder de sikkert 4-0 i morgen. Jeg synes også, det er nogle lidt skøre indkøb, de laver. Altså at smide, hvad var det for Casemiro? Jeg ved godt, at Casemiro er en klassespiller, men var det 80 millioner euro eller noget, du har for en spiller, der måske også har sin bedste år bag sig, og jeg synes, Casemiro har været, altså han har været ringe, også ligesom Rashford, han har været ringe i månedsvis, nu er han så ikke med i morgen.
Han er så karantæne, men det er der underlige røde kort, meget på.
Men når jeg kigger på der Uniteds holdopstilling, altså det er McTominay, regner med at spille i morgen, og jo, han er da en fin spiller, han skruer alle deres mål, kan man sige, men altså, der er langt til det der United-hold, hvor jeg tænker, det er United-hold, der fik mig til at blive blæst væk som 6-7-årig. Altså,
Ja, jeg skulle sige, McTominay, det der med altså, at spille de her spillere, der er i form, og han ligner klart en mand, der skal spille fra start. Så havde man hentet sådan en mand, som Chelsea-mand gennem snart 30 år, Mason Mount, var meget ked af at miste i London, men han er heller ikke rigtig lykkes. I hvert fald ikke det, jeg har set. Og så har man Christian Eriksen, som er sådan lidt inde ude af holdet på den der midtbane. Har sådan noget, død last, Donny van der Beek, som man ikke er kommet af med endnu. Og så henter man en af VM's store, store åbenbarelser, Amrabat. Han spiller lidt en gang, men så starter han inden, og så spiller han ikke. Men der bliver søgt rigtig meget, når I taler om... det er noget, vi taler meget herinde for sjov nogle gange, sådan galleopstillingen. Okay, hvis vi skal stille vores 11 bedste, så ved de fleste FCK-fans sådan godt, okay, det er de her spillere. Måske er der et par positioner, hvor man diskuterer, men sådan som udgangspunkt, så er det dem her. Er det virkelig umuligt at gøre lige nu som United-fan?
Jeg tror faktisk, at der er en klar galleropstilling, hvis vi kalder den det.
Du er det bedste 11?
Ja, den synes jeg faktisk er meget klar for mange United-fans.
Okay.
Problemet er lige nu skader, og det er jo nemlig, at altså, så holder man altså, Lisandro Martinez er ude i midterforsvaret nu på længere tid nu. Han skal operere sig foden igen. Den samme fodskade, han havde i foråret. Og Randen, altså, han ryger ind og ud og holder hele tiden, fordi han er så skadet hele tiden. Altså, men han spiller jo kun ca. 55-60% af tiden, så han er jo en del af galleropstillingen, men for sjældent mulighed for at spille, bruger han sine skader. Og lige nu, der er Shaw også ude. Han er også en del af den opstilling. Den der højre... Wan-Bissaka. Den er sådan lidt 50-50, Dalot, Wan-Bissaka. Jeg ved ikke, hvem der er en del af den her gala.
Og nu ender Dalot så med at spille venstreback i weekenden.
Ja.
Og så spiller Lindeløf, som jeg tænker, han er midterforsvar. Han spiller så højre bak.
Jamen, de skiftede faktisk lidt. Lindeløf starter vist på venstrebakken.
Okay.
Jeg så, de skiftede løbet af kampen. Så i slutningen af kampen, der lå over på venstre, fordi han kom jo ind på venstresiden og fik scoret, hvad hedder det?
Præcis, trækker ind i banen, det er meget godt mål.
Det er da sindssygt godt mål.
Det er overraskende, at Diego Dalot, han laver den der.
det
kan man med fordel finde på nettet et eller andet sted at se. Og så har man hentet en gammel kending tilbage, Johnny Evans fra Leicester, som jeg tænker var tiltænkt reserverolle, men han ender med allerede at spille nogle kampe nu, og har spillet, da jeg så, han spillede en eller anden kamp, jeg tænkte, undskyld, hvornår er det, jeg har spolet tilbage til? Hvilket år er vi i? Johnny Evans for United.
Men det er i hvert fald en spiller, man kan løbe om kap med, ikke?
Det er altså, en spiller, man kan løbe om kap
med? Hvor vi i hvert fald har nogle jeg tænker, Ori Oskarsson kan jo godt løbe fra Johnny Evans.
Men det er sådan, hvordan I ser jer selv indenfra, for jeg har lyst til at sige, som United-fans, eller hvad man nu skal sige. Men hvordan kigger I så ud? En ting er, I har spillet mod Galatasaray, I har spillet mod Bayern München, nu skal I møde FC København for tredje gang i historien. Jeg tænker, at United-fans med gro husker tilbage på 06, måske den koldeste dag i parken. Jeg havde to par lange underbukser på.
Det var koldt.
Det var sindssygt koldt.
Men jeg kan også huske en kamp for rigtig mange år siden mod Aarhus Fremad herinde, hvor det var rigtig koldt. Det var en kold novemberdag.
Det var meget, meget bizarrt, og dagen inden var det ikke særlig koldt, og så den dag var det bidende koldt, og dagen efter var det heller ikke særlig koldt. Det var ret skørt. Hvor vi vinder 1-0 på det her kludermål af Marcus Albeck mod et apropos god United-hold. En virkelig, virkelig god overgang. Hvor man havde lidt reserver på det der hold og så videre, det skal man ikke forklare.
Fordi de går i finalen i 0... Det går de i finalen den sæson?
06, nej, de rører ud i semifinalen den sæson til AC Milan.
Okay.
Men de vinder jo turneringen året efter, eller sæson efter.
Ja, det er 0-8, de vinder selvfølgelig.
Ja,
ja selvfølgelig. Ja, ja.
Jeg skulle sige, jeg kan godt huske, om der var i finalen det år. 6-7.
Det er sikkert, fordi der er Chelsea. Eller?
Nej, det var AC Milan.
Nå, det var Milan, så Liverpool 2-1, selvfølgelig. Ja,
det var revancen, skal du ikke glemme.
Ja, det er rigtigt.
Efter det der forfærdelige 0, det der andet, det gider vi ikke tale om. Men i hvert fald for rigtig mange år siden, det første møde herinde, som jo var vores som klub, FC Københavns første sejr i Champions League. Og så spiller vi over på Old Trafford. Der var jeg over. Var du derovre, Michael?
Nej.
Nej, hvor vi får ikke røvfuld, men der var ikke nogen tvivl om, der var bedst i den kamp. Hvor Kieran Richardson blandt andet scorer.
Det er sjovt, det mål står også sådan solende klart for mig. Og jeg ved ikke, om det er fordi, det er Kieran Richardson, som jeg ikke har tænkt på i 10 år. Men det mål, det kan jeg bare huske.
Ja. Ray Rooney scorer også, hvis der ikke er så meget fejl. Og så scorer Paul Scholes et fremragende langskudsmål. Hvor han simpelthen klapper den ind efter Jesper Christiansen, eller så står en god kamp. Men så for ikke så lang tid siden. Det er nok lidt mere frisk udkomsten for de fleste. Der var jo corona, og vi formåede at slå Istanbul Basaksehir ud herinde med 3-0 endda. Ret vildt, uden tilskuer, fordi der var restriktioner, hvad ved jeg. Og så skulle vi møde Manchester United i Køln, hvis jeg ikke tager meget fejl. Også med et United-hold, som var sådan lidt op og ned, også på det tidspunkt, hvem spiller ikke. hvor at vores daværende svenske målmand Carl Jonsson, han stod sit sit livskamp og satte vist Europa League rekord med flest redninger i en kamp, og jeg tror ikke den er blevet overgået endnu. Hvor han stod fuldstændig vanvittigt.
13 redninger, tror jeg, det var.
Det var helt off. Nogle af de der redninger, han laver, hvor vi jo bare var sådan... Altså, vi havde jo kapituleret foran vores tv-skærm, og var sådan lidt, okay, nu scorer de, nu vinder de, nu kører I os, ikke? Og så ender det med, at man får et straffe, som man får scoret på. Jeg faktisk ikke husker, om der scorede det der straffe.
Det var Bruno Fernandes.
Ja. Nå, med hoppet? Eller var det bare lige på? Lavede han ikke det stadig dengang?
Det gjorde han ret ofte dengang. Ja. Jeg mener også, det var med hoppet.
Med det
der.
Her lille rejehop.
Ja, det mener jeg, det var. Ja. Altså, du kan ikke lige...
Nej, det kan jeg heller ikke huske, men jeg tænker, det var med rejehoppet dengang. Og så ender vi med at tabe 1-0 i en kamp, som jeg tænker, vi mest husker for Carl Jonsson, og så Rasmus Falds dribling ned på baglinjen.
Rasmus Fald, der fik driblet Brandon Williams til championship.
Hvor spiller han endnu?
Jeg ved det ikke.
Championship.
Jeg ved godt, det er championship. Jeg troede
bare, det var for sjovt.
Nej. Det var god nok. Det var ligesom det.
Og han har ikke spillet siden. Nej, det var også en før.
Det er meget lidt, han har spillet siden.
Ja, der mødte han lige Rasmus Falds vending, jeg skulle helt så sige. Det gav os desværre ikke noget, alt det her gode omtale, og at Carla Sikker, der byttede trøje med Bruno Fernandes. Nej, jo. Var det Bruno Fernandes?
Ja, det tror jeg,
der var noget. Han kender vel lidt andet. Der er vel lidt andet portugisisk.
Og det mener, der er noget der. Sikker, som jo er livslang United-fan, så han synes, det var ret vildt at spille mod United. Det er de tre gange, vi har spillet mod hinanden. Jeg ved godt, man ikke kigger så meget på historien. Der er selvfølgelig et overtag, og det er også en på alle måder en langt større fodboldklub. Men hvordan ser I frem på den her kamp i morgen, sådan rent sportsligt?
Jamen, med kniv for struben, fordi at, ikke fordi man møder FCK nødvendigvis, men fordi man har tabt de to første kampe. Så skal den vindes nu. Men det kan godt være, at man ikke forventer at komme over Bayern München i gruppen, at man skal jo forbi Galatasaray FCK,
ja.
Hvis man skal videre.
Ja.
Og der, så skal man jo, på papiret er det jo den nemmeste kamp i gruppen. Ja. Med al respekt for FCK.
Så er det jo
på papiret den nemmeste kamp for United i gruppen. Og det kan man jo så diskutere, om det er den eller Galatasaray-kampen. Nu tabte de så Galatasaray-kampen på hjemmebane, ikke? Så det her det er jo en kamp, man skal vinde. For ellers så tror jeg, at der er rigtig mange fans, der slet ikke begynder at tro på det mere. Der er jo allerede nogen, der begynder at... der er i hvert fald nogle fans, hvis tro vakler lidt allerede nu på, at man overhovedet går videre. Der har jeg stadig en tro på, at man går videre. Men altså, hvis man taber point i morgen aften, så begynder det at blive rigtig svært. Også fordi, at man går ikke bare hen. Hvis man ikke kan slå FCK på hjemmebane, så går man ikke bare til parken og slår den med altså, sikkert. Det så vi godt bare i München havde svært ved, og det er jo rent historisk svært. Der tror jeg godt, man kan bruge historien til at lære det, ikke?
Kan du forstå, at der er nogle United-fans, der er begyndt at vakle lidt i deres tro på videre arrangement i Champions League?
100%. De vakler i deres tro, som de vakler i deres forsvar. Altså, det er rystende usikkert. Og du har en målmand, som Onana, han var altså i Champions League-finalen for et halvt år siden, ikke engang. Altså en glimrende keeper i Inter.
Han stod så godt for Inter.
Ja, det var gjort nemlig. Og jeg hører ikke til dem, der sådan basher Harry Maguire. Jeg synes også, at Harry Maguire har nogle ret åbenlyse kvaliteter, men de fejl, de laver, de mål, de lukker ind. Altså, det ligner bare... Altså, det er jo ikke ubetydende spillere. Altså, Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Lindeløf har også masser af erfaring. Altså, sådan, jeg ved ikke, om det, altså, det er noget mental, noget træthed, men det United-hold, jeg har set i denne sæson, er rystende usikker. Så mange personlige fejl.
Hvad tror du, det... Altså, det er selvfølgelig svært at give et indtydigt svar på. Hvad tror du, det måske bunder ud i, at man får lavet alle de her personlige fejl blandt så mange rutinerede spillere?
Det er sgu svært at sige, fordi at det er jo ikke en ny træner, som har en skæv spillestil. Altså, det fungerede super godt i sidste sæson. Der var nogen begyndt i den dårlige sæsonstart på de to første kampe, men så fandt man jo hurtigt rytmen efterfølgende, efter man stod Liverpool i runde 3. Og så begyndte det at se meget solidt ud gennem hele sæsonen. Så det er derfor, det kommer meget bag på folk, at til den her sæson 2, hvor man tænker, nu løfter man det, nu har man fået
den
her
kommer lige videre,
altså, man kommer lige videre, man har fået en ny målmand, og man har fået en ny midtbanespiller i Mount, og Højlund, altså de her tre prikker, som bare altså, som skulle løfte holdet, og lige pludselig går det bare tilbage på en eller anden måde. Der er i hvert fald noget med nogle skader, noget manglende stabilitet på det, og hvad der ellers skal være, er jo bare svært at svært. Det bliver næsten gætterier, og det hører man jo også, når man ser hvad hedder det, både optakter og nedtakter, hvad hedder det, de store ekspertstudier, altså eksperterne, der slet ikke, heller ikke har nogen konkrete bud på det. De har en masse forskellige bud, og, ja. Men de ved det jo heller ikke.
Er det fordi, man har læst den måde, som Ten Hag gerne vil spille bolden ud på? Altså, fordi nogle af de mål, jeg ser med United, altså Onana, var det mod Galatasaray, hvor han spiller den ud til en angriber, ikke? Og går ned og score, eller laver straffe. Altså, er det fordi, United har læst i Premier League?
Altså lige præcis den, der vil jeg sige, altså, det er jo bare en virkelig, virkelig dårlig individuel fejl. Den er virkelig, virkelig ringende.
Nå, men den er også fremprovokeret på en eller anden måde, ikke? Altså, de går i en fælde, ja. En presfælde. Altså.
Ja, det gør det, men jeg synes lige præcis, den der nok, den hænger mere på en anden, end den gør på holdet i sig selv. Og det synes jeg ikke, Ten Hag kan tage på sig som sådan. Det er jo delvis, fordi det er en del af hans taktik, men den er så nem at spille til en spiller. Til venten, både højre og venstre, men han vælger at spille den lige ud, hvor der bare er en gardner spiller. Altså, han spiller direkte fødderne på ham.
Ja.
Det synes jeg alligevel er svært at...
Jeg har set nogle lignende, så er det måske ikke blevet til mål, men jeg har bare set nogle lignende situationer, hvor United er blevet fanget enormt højt på banen. Og det kan jo godt være et udtryk for en struktur, der ikke helt sidder, som den skal.
Der er i hvert fald, apropos spiller, der man har selvtillid, Onana, han er et temmelig godt bud på en, som Michael også nu ser, det er italiensk fodbold også. Han var altså god sidste år for Inter. Han var ikke bare god, han var sådan kampafgørende. Han havde store redninger, han redde point til dem. Og Champions League-finalen er han i, ikke? Det kommer man jo ikke som hold, hvis ens målmand er dårlig. Det er jo ikke simpelt. Hvis vi går på den anden side af banehalvdelen, Michael. På udebane i Champions League, sidst vi spillede det var nede i Galatasaray, hvor Elias Jähler bliver udvist, og så laver de to kandidater til årets mål i gala. Det ene bedre end det andet. Hvad tror du, det er for en udgave, vi kommer i morgen? Nu har vi set klubben meldt ud i dag. Bio Meling, han er skadet. De har ikke scannet ham endnu. Vi ved ikke, hvor længe han er skadet. Det forlod, at han nok var ude i en måneds tid efter kampen i lørdags, men de har ikke endnu ligesom sådan meldt det helt ud. Som vi var formodet, at Christian Sørensen starter ind som venstreback, eller hvad?
Ja, det gør han. Det gør han. Jeg har hørt godt en anden podcast nævne, at det kunne være, at det var Kevin Dix, så det kunne være, at det var alt muligt, men det er det ikke. Christian Sørensen er vores anden valg på venstreback, og Christian Sørensen bliver vigtig på dødbolde, og det er, ja, han starter. Jeg er 90% sikker på hele startopstillingen i morgen.
Så nu bliver der meldt ud. Nu bliver det meldt op. Gavarda starter på mål, gætter jeg på, men de melder også ud i klubben, at Cornelius kommer ikke med til Manchester, hvilket overraskede mig lidt, nu han spillede 30 minutter, men det skriver de simpelthen. Det er en plan, vi har lagt allerede, og nu spillede han i weekenden, og så skal vi vente og se, fordi han jo har haft 56.000 muskelskader de sidste halvanden to år, så vi bliver nødt til at, bliver simpelthen nødt til at holde en plan, og nu træner han stille og roligt, og så skriver de også, at han kommer i spil i en eller anden grad på lørdag mod videre. Ja, ja. Og det holder man sig til, og det kan jeg faktisk meget godt lide, at man så firkantet siger, nej, selvom det gik godt i lørdags, vi tager ikke nogen chancer nu, fordi nu skal vi have dig helt tilbage på sporet. Gør det dig lidt tryg i forhold til hans indsats i lørdags, eller er du lidt ærgerlig over, han ikke skal over og slås med Uniteds midterforsvar?
Begge dele. Men jeg noterede mig også, at han sagde efter Vejlekampen, at hans krop faktisk føles godt, og han havde jo været i Dubai og nede og snakket med nogen.
Han har været i Katar.
Katar,
på sådan et meget specielt hospital.
Sorry, men det lød bare på ham som om, at han var rimelig optimistisk, og han udtalte noget til Discovery med, at han var som... ham der Ivan eller Igor fra Adam Sæbler, ham hvor det hele bare er godt hele tiden. Eller sådan,
den der kæmpe Conor det?
Ja, det gør den.
Hvor er det Cornelius, han har sagt? Hold nu kæft, mand.
Så jamen, jeg tror, altså, han kender jo sin krop bedst, så jeg tror faktisk på, at vi... Jeg tror, Conor scorer i efteråret. Og jeg tror, jeg kommer til at spille det.
På et eller andet tidspunkt.
Det er småkuglen, vi har fået besøg af her.
Jamen, jeg kunne ikke se tilbage, som heller se fremad, så jeg har tænkt meget på vej over.
Ja, okay. Godt nok. Men det var bare lige, fordi jeg sidder her med trupudtagelsen. Og jeg synes bare, det er rigtig fint, at man gør det så grundigt. Så siger de også, at Emil Højlund skal spille Youth League, med henblik på at spille... at han er med i deres trup, med henblik på at spille United-kampen, altså i morgen tirsdag eftermiddag. Og grunden til, at man nævner det, er jo, at Emil Højlund er førsteholdsspiller nu. Altså, han er ikke U19-spiller, og derfor så kunne man tænke, hvorfor er han ikke med i den endelige trup? Men det er så, fordi han spiller for U19-hold i stedet for. Det er Theo Sander og Andreas Dittmer også. Kun Theo Sander. Så han støder så bagefter til førsteholdstruppen senere på dagen. Men resten af startopstillingen, Michael, du lyder som, du har styr på det meste af den. Har du styr på bagkæden?
100%. Vi kører med altså næsten galleopstillingen.
Er dem, der er klar, var
det? Dem, der er klar. Christian Sørensen, Vavro Dix, Gelert.
Ja.
Og så har vi Rasmus Falk, og så har vi Klaarsson Lerager. Nu tænker jeg, Lerager, han blev sparet lidt i fladen. Og der skal Tontes mod Scott McTominay. Det bliver Battle of the Tontes.
Lidt mindre Tontes end McTominay end Lea.
Ja, det er der. Det er der.
Trods alt.
Og så har vi Ashuri og Ori og Elianuzzi op foran.
Så du tror simpelthen, vi kører Ole Oskar sammen fra start på
Old Trafford? Det er jeg faktisk. Han er en af dem, jeg er mest sikker på at starte ind.
Du tror ikke, at vi ser som i kampen mod Bayern München herinde, at Victor Claesson spiller sådan en falsk nier?
Nej, for jeg tror, vi har brug for farten. Jeg tror, vi har brug for nogen, der kan... Altså Claesson løber sjældent fra... fra John Evans og Maguire, men Ori, han har vist, han har en vis fart, og vi kommer til at spille på en bestemt måde. Vi kommer til at stå lidt dybt, ikke ulige Vejle i weekenden. Og vi kommer til at være enormt afhængige af både en, der kan sætte bolden ned, men også en, der kan gå ud og løbe med John Evans. Og
skulle det så ikke være Jordan Larsson, der spiller på Tom?
Vi skal bruge en, der både kan sætte bolden ned og løbe. Og Larsson kan jo smidt løbe. Men jeg kunne godt se, nu tænker jeg bare, at Jordan startede inden her forleden. Jeg kunne godt se Jordan Larsson spille den højre kant også. Men jeg tror, han får en halv time.
Men det er noget, ved at være noget tid siden, han har spillet den højre kant, ikke? Er det ikke sådan lidt, at han er lidt, nu er han sådan lidt angriber?
Jo, men jeg mener, han spillede en højre kant.
Han spillede venstre ud i Hvidovre for noget tid. Det var helt mærkeligt. Ja, det var meningens debutkamp. Ja. Det skal han aldrig gøre.
Men jeg har lige det lille arbejde der bare, at det kan også godt være, at vi ændrer formationen. Fordi det er godt, at vi går over og spiller med tre i bagkæden. Eller fem i bagkæden, om man vil, ikke?
Altså fem, når vi ikke har den, og tre, når vi har den.
Ja, ja. Fordi hvis nu... Jeg ved ikke, hvordan det står til med Kutsalaba. Men det kunne måske være meget fint med Vafo, Kutsalaba og så Dix som en opbakning for måske særligt Christian Sørensen. Hvis nu det er Anthony, der kommer med fuld palaver, så kan det lidt nemmere at lave en dobbeltdækning ude omkring vores venstre side.
Hvis man har en midterforsvar,
ja, lige præcis. Jeg tror det ikke, det sker, men jeg tror, det er noget, man har overvejet. Det er, at man skal spille fem bagkæden.
Ja.
United er et svært sted at spille, ikke? Altså, det er selveste Old Trafford. Altså, det er ikke.
Den her sted, jeg synes altid, det er meget fascinerende, at banen den ligger sådan for højt. Så hvis man glider ud af sidelinjen, så kan man godt risikere at tage en rutsjetur ned på de røde sten. Set over for United-siden, er der nogen spillere hos FC København, du holder specielt øjne?
Nu lavede jeg også, eller jeg var med som gæst i Old Trafford.dk podcast i sidste uge, og der snakker vi også om det, hvor der var en FCK-fan på den anden side af bordet også.
Ja.
Og at han skulle nemlig, der sad han jo i min stol, kan man sige, som jeg sidder nu, og skulle ridse op, hvilke FCK-profiler man skulle passe på, og han gav så seks forskellige offensive navne, og jeg tænkte, det er meget frisk, hvis FCK kommer med seks offensive spillere på Old Trafford. Det er meget interessant at se, men det tror jeg så ikke kommer til at ske, det tror jeg heller ikke, hans pointe var egentlig bare at fortælle om bredden. Altså, jeg ser jo ikke så meget Superliga, som I slet ikke. Jeg følger jo egentlig mest FCK, når de spiller Europa. Ja. Nu så jeg den ikke mod Bayern, fordi United samtidig spillede mod Gala.
Åh, ja, selvfølgelig.
Så det var nemlig svært at se den der. Jeg har ikke set den Champions League i den her sæson. Men man kender jo sådan som Elianuzzi fra hans Premier League-tid. Men der var han jo heller ikke så god til slutningen af sin Southampton-tid. Men jeg tænker, han har fået lidt mere selvtid i FCK. Og det nok kan give ham... kan give ham en del mere, end han havde i Premier League, og så har han jo i hvert fald det her Premier League-niveau at falde tilbage på.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald, United skal være opmærksom på. Og som Michael rigtig siger, så har man jo et vaklende forsvar, så lige nu der skal man jo passe på hvem som helst. Altså, man lukker jo også målet ind mod Sheffield i weekenden,
ja.
Som ikke scorer særlig mange mål i Premier League.
Det ville være synd at sige.
Det var så godt et straffesparksmål, de lukkede ind, men jeg synes, at de ville også Sheffield i løbet af kampen virkede farlige, så det var ikke, fordi de var ufarlige, men så kan sige, at det var kun et enkelt tilfældigt mål, de lukkede ind.
Det var deres kun syvende mål i ni kamp.
Ja, altså de viste alligevel også tænder, og det vidner jo om, at Uniteds bagkæde ikke er, som den skal være, og de lukkede tre mål ind mod Galatasaray, selvom at de egentlig faktisk styrede kampen fuldstændig, synes jeg egentlig.
Jeg tænker lidt, Michael, det godt kan gå hen og blive en relativt låst kamp, og faktisk med ikke så mange mål igen. United har målscoret i Premier League på 11-13, hvilket jo er altså virkelig sådan even Steven. Der bliver ikke scoret sådan sindssygt mange mål, men vi har det med at lukke to mål ind.
Ja, det er det.
Er der kun et i weekenden?
Ja, det er flot. Ja, men igen, vi kommer til at stå lavere, det bliver et andet udgangspunkt. Og, jeg tror, at begge hold scorer i morgen. Jeg tror også, det bliver en låst kamp, og jeg tror, at målene kommer sikkert til at falde de sidste 20-30 minutter. Altså, jeg tror, fra vores side, kan man få United-fans lidt imod United. Altså, når der kommer den der mumlen på stadion, er der sådan...
Utålmodighed,
ja. Ikke? Fordi vi er altså også bare FCK, og sådan... Altså, Rasmus Højlund har kostet mere end hele vores trup til sammen, ikke? Så jeg tror, der er mange United-fans, kunne jeg forestille mig, over ved Old Trafford, som virkelig forventer en god, solid Man United Champions League-præstation, hvor man vinder 3-0. Og hvis man så går til pausen 0-0, så kan jeg godt se, der begynder at komme mere muren. Særligt fordi de har tabt de to første kampe, hvilket jo slet ikke er... Altså det, har United nogensinde tabt de to første kampe i Champions League-gruppespil? Det kan jeg ikke forestille mig.
Jeg mener også, at jeg har læst, at det var første gang nogensinde, de havde gjort det. At man taber til Bayern på udebane, det synes jeg ikke. Det er, hvad der sker, man taber med et enkelt mål. Og Bayern var klart bedst den kamp, men det var ikke, fordi man blev spillet ud på røv og albue.
Nej, det var det ikke.
Det synes jeg ikke, man var. Specielt ikke i første halvleg, hvor jeg synes faktisk, at det var bedst inden, under at lave sit drop. Men selv mod Galatasaray, nu nævnte du tidligere, Michael, at United ofte i den her sæson spiller langsomt, og det gør de også, jeg er helt enig med det i. Men mod Galatasaray, der spillede de med så meget fart. Problemet var, at der gik det for hurtigt. Det gik simpelthen for hurtigt i forhold til...
Så kunne de ikke følge med?
De kunne ikke engang selv følge med, det var det. Og det gav bare Galatasaray en fordel i, fordi de skulle løbe kontra, og når det går for hurtigt, så er det jo... Så var det pludselig... Og det her kaosspil, som det pludselig blev skabt, det er bare ikke til Uniteds fordel, når de ikke har så meget, hvad man siger, når de er så usammenhængende, som du nævnte tidligere.
Der mangler kontrol, ikke?
Der mangler kontrol. Altså, hvis det går for stærkt for City, for dem går det ikke for stærkt. De kender det bare. De er bare sådan, altså, de er så struktureret i det. Og det her kaosspil for United, det fungerer bare ikke lige nu. Det kunne de godt håndtere sidste sæson, men ikke lige nu. Og der gik det jo... Altså, United dominerede jo Galatasaray, så de fik det her røde kort, og så faldt det hele, så blev det endnu mere kaos. Men Galatasaray har jo næsten ingenting indtil det her røde kort og straffespark. De scorer to mål, det er det, de har. Men alt inden, altså United skulle have ført første halvleg med to mål, og de skulle, altså det Galatasaray, de scorede til 2-2, altså der skulle United allerede have været foran med to mål, så det skulle have været et pyntemål for den. Så de var så effektive, og så når man endelig, når Galatasaray endelig fik muligheden, så scorede de så, fordi det var vaklende forsvar. Altså, de kom for nemt til det.
Michael, jeg får sådan lidt nogle vibes af vores udbanekamp mod Galatasaray, når jeg hører selv beskrive det her United-hold. Altså det der med, klare det første pres, kom igennem de første 10-20 minutter, alt efter hvornår energien den falder lidt, og have Gabata, der laver en stor redning, eller to i starten formodentlig. Have dem ramme stolpen, sparke dem forbi, gør et eller andet brand, stor chance, ikke? Og så ligesom komme ind i kampen, og så lyder det som om utålmodighed, manglende struktur, at det er sådan noget, vi skal sætte vores lid til, og så stikke kniven ind og udnytte de få chancer, der vil komme.
Ja, det var det.
Så det var det. Ses, hej!
Nej, men det er jo rigtigt nok. Altså, jeg tror, vi får færre muligheder i morgen, end vi gjorde mod Galler.
Trods alt,
ja. Fordi United kommer også med et vist tempo, og også... Nu ved jeg ikke, hvordan de stiller op i morgen selvfølgelig, men der er også en vis fysik på det United-hold, som Gala måske ikke helt kan matche. Jeg synes, Gala var rigtig meget en emansær i Icardi. Icardi havde vi godt nok svært ved.
Ja, han var også dygtig.
Han er en meget dygtig angriber. Ja. Hvor jeg tror, United sådan, er lidt mere et rounded hold, er lidt mere helstøbt hold. Og som var, ja, altså alle kampe i Premier League, selv ude mod Sheffield United, selv ude mod et hold, der sådan helt seriøst har købt Arne Svens Livane, hvilket er så mærkeligt. Men alle kampe i Premier League er i højt tempo, ikke? Hvor Gala har altså også de der kampe ude mod Demirspor og Ankara Gücü. Så United kommer i højt tempo hver gang, og det tror jeg, vi kan få rigtig svært ved at matche.
Og så skal vi jo møde vores gamle ven. Manden, som vi nåede at se løbe meget, meget hurtigt og score mål mod små hold i Europa League, eller var det Conference League?
Conference League,
ja. Inden han tog til Sturm Graz og smadrede alt, hvad han kom i nærheden af, røg til Atalanta, og nu han så endt... i sin barndoms yndlingsklub. Det er også et vildt eventyr. Ja. Rasmus Højlund, er du bange for, at han gør det ondt ved os i morgen?
Ja, og sådan, jeg håber virkelig for rigtig mange gode ting for Rasmus Højlunds karriere. Og altså, bare ikke lige i morgen, så det er sådan meget bittersødt. Og det er, hele historien er så altså ekstremt bittersød. Altså, ja, men han må score i alle andre kampe end de næste to Champions League-kampe.
Den kan jeg godt komme med til. Jeg tror ikke, han scorer i morgen, men jeg tror, han scorer herinde. I stedet for at blive nødt til at lave sådan noget lidt sådan, så er vi glade, men jeg jubler ikke rigtigt og sådan noget, fordi han også synes, det er lidt bittersødt, selvom det er fedt at score i CL, og det er fedt at score mål for sin yndlingsklub, som man nu spiller for som 20-21-årig, hvilket jo også er så altså bindegalt. Nu googler jeg det lige. 560 millioner kroner. Det er næsten dobbelt så meget som det overskud, vi havde sidste år for en enkelt spiller, for at sætte det i perspektiv. Men spændende bliver det i hvert fald i morgen. Jeg er ikke helt sikker på, hvor mange FC København-fans, der allerede er taget til Manchester, eller skal derover. Jeg har ikke hørt noget tal, faktisk. Jeg tror, der kommer flere til Bayern München.
Det tror jeg også. Det virker som mange af dem, jeg kender, de har taget München som efterårsturen. Ikke?
Ja, fordi...
Eller også en fed by.
Ja, men også fordi vi har været i Manchester nogle gange efterhånden, både mod United, men også mod City.
i flere omgange. Ja. Så nu har vi ligesom været der inden for en vis overskuelig overrække, og så mange europæiske kampe spiller vi jo heller ikke. Så jeg tænker, at jeg skal også selv til München. At det var ligesom om, at der har vi ikke været, det må vi aldrig spille mod. Der vil jeg gerne hen. Og så der er Allianz Arena.
Det er en kæmpe stadion. Det er et super fedt stadion.
Og det glæder mig til. Selvom den her kamp i morgen, hvad tror du, den ender?
Jeg tror for en gang, at Skyline også kan holde nullet, så jeg tror på, at de vinder. Nu er jeg jo med, som sagt, sådan der var jeg med i en podcast i sidste uge.
Og vil du gætte på det samme, eller har du ikke holdning?
Nej, jeg bliver nødt til at holde på det samme. Og det er også rigtigt. Fordi, der ikke er stærk. Altså, jeg havde måske fikset lidt på det, hvis United har fået 5 skader i weekenden, eller sådan, så jeg tænkte, altså, det kommer til at påvirke det. Men jeg bliver nødt til at holde på det, fordi jeg har ikke set noget, som jeg ikke kunne forvente. Altså, som i sidste gang, FCK og Vejle-kamp, meget typisk.
Ja.
United Sheffield kamp, den har jeg allerede ramt på. Jeg sagde 2-1 til United, og de starter med at score. Det er jo så gættet rigtigt på.
Åh, bevares. Ja. Godt lavet.
Så jeg nu bliver nødt til at holde fast til mit gæt, og det sagde jeg 2-0 til United, og at Højlund kommer til at score.
Ja.
På et eller andet tidspunkt.
United 3-1, og Bruno scorer.
Det går du med?
Er han scorer ind på frispark eller på straffe? Det er jeg næsten 100% sikker på.
Jeg tror, vi gentager vores, lad os kalde det, kunststykke for Istanbul mod Galatasaray og spiller 2-2. Og
det er så rigtig OB.
ja, præcis. Ja, OB. Ja, præcis.
Meget stolt af Allan Kuhn på sidelinjen. Ja, der var han lige også.
Lavede en brede jubel. Ej, det var også et stort resultat. Kurt, der scorede et blæret hostesmål.
Han havde 2 mål den kamp. Ja, de kom i foran 2-1. Ja. De spillede United også med en lille reserve i den kamp.
Ja, de var gået videre, United, var det ikke?
Ja, de var enten så var det meget tit på, så tror jeg faktisk, de var gået videre. Så det var jo egentlig bare en træningskamp for dem.
Ja, stor kamp for OB.
Ja, de stillede med galleopstilling modsat United, som ikke stillede med galleopstilling.
Men jeg tror, at vi kommer foran, faktisk. Sådan noget kluderværk, og så...
Så ligesom galler. Elionuzzi?
Ja, præcis. Nej, det var ikke kluder. Og tage ned på brystet og sparke op i
hjørnet. Nej, det er rigtigt. Det var den. Jeg tænkte på den.
Det er der ikke meget kluder af. Det var mere deres målmand, der lavede mærkelige ting, og en offside-fail eller noget, så vi fik scoret igen. Men... jeg går med det optimistiske, jeg tror på en 2-2-kamp. Og så har vi kun lige en enkelt ting, vi efterfølgende skal vende, som ikke handler om Champions League overhovedet, inden vi lukker ned for i dag. Undskyld, den kom lige i en tusse der. Fordi det er sådan, at Michael, det er i dag blevet meldt ud, at den 5. november, når vi spiller over i Randers, så er FC København blevet frataget udbaneafsnittet. Og det er man, fordi at der har til vores kamp i Aarhus blevet fyret en masse pyroteknik af. Men der var også nogen, der simpelthen stormede indgangspartiet. I hvor man bliver visiteret og sådan noget, og løb ind, og der blev der står noget med troende adfærd og noget mod det her vagtpersonale. Så nu har vi simpelthen fået en kæmpe stor bøde og er blevet frataget det her udbaneafsnit. Det er jo ikke skide hensigtsmæssigt, for at sige det på en pæn måde, og det er jo lidt en hvad skal man sige, en eskalerende ting. Vi har den her sideløbende ting kører med budskabsbanner omkring politiet, og jeg så også i OB havde i weekenden også en hilsen til DBU og politiet omkring, hvem der det skal sanktionere hvad. Men hvad siger du til det sådan overordnet? Nu er strafferammen, eller hvad skal vi sige, strafferækken nået til, at vi skal spille en kamp på udebane uden tilskuer?
Jeg vil sige, det er dejligt, at man slipper for at tage til Randers.
Jeg skulle faktisk have været over.
Ja, men nu kan du så bruge en hel søndag derhjemme med pizza og alt muligt hyggeligt. Ej, jeg synes, det lyder meget voldsomt, hvis der er folk... Jeg ved ikke, hvad der er sket.
Men hvis 225.000 kroner lyder bøden på. I dansk sammenhæng er det en del penge.
Ja, men det er jo også, fordi det er gentagelsestilfælde, ikke?
Ja.
Jeg synes, det lyder voldsomt, hvis man har været truende over for nogle frivillige vagter på Randers Stadion. Og sådan nogle ting, mener jeg, skal straffes forholdsvis hårdt. Men nu ved jeg ikke om de der gentagelsestilfælde, om der er også noget med vores tidligere banner, hvor vi...
Ja, nu helt for egen regning, så gætter jeg på, at det her med de her banner og disciplinære udvalg, det er én ting. Og romerlys, som man bliver ved med at tænde, hvor der er sådan en trappe i forhold til bøderne, størrelse, sanktionerne, det er en anden ting. Det er mit bud. Jeg ved ikke, om det passer, men det er mit bud. Men det forlyder jo, at der var såkaldt gatecrash, hvor der kom et større antal personer ind, uden at være visiteret. Af videomateriale fremgår det desuden, at der blev udvist en aggressiv adfærd over på personale og vagter fra AGF for tilskuer med tilhørsforhold til FC København.
Ja, det er heller ikke i orden. Så det synes jeg er fint, det bliver straffet. Og nu hvor det er sket, der har været mange sager, så det er vel den logiske konsekvens på en eller anden måde, at jamen, så er der ikke nogen udvendt tilskuer. Og det der er, nu var det lidt sjovt, for jeg sagde det med at slippe for at tage til Randers, men altså, når sådan noget sker, så skal der jo komme en sanktion. Så ja, det er da ærgerligt, men ja, så også det er forståeligt.
Ja.
Altså.
Nu så vi weekenden herinde, det kunne man ikke se på tv eller noget sted, men der var i det 21 minut var der en del rummerlys her på øver B. Og med tanke på, at vi nu har set den her sanktion, der står ikke, om det er en akkumulering af både ballade med det her gatecrashing og pyroteknik i Aarhus, eller om det bare kunne have været pyroteknik alene. Kunne du forestille dig, at fordi det her det er jo tilbage til før landsholdspausen, og nu har vi den næste kamp, hvor der har været pyroteknik. Kunne du forestille dig, at vi for eksempel på lørdag mod Hvidovre, eller mod Midtjylland i pokalen, eller den næste hjemmebanekamp i Superligaen, det er mod Brøndby? At man så der fik en sanktion, for eksempel, er der ikke, hvor der er nogen tilskuer på Betabyen?
Om jeg kunne forestille mig det? Ja, det kunne jeg godt. Helt kort. Jeg tror ikke, det sker, fordi jeg tror også, der er nogle af vores lidt mere stemningsskabende fans, romerlys-elsende fans, som godt kan læse ind i programmet og sige godt, vi har Midtjylland hjemme i pokalen, og vi har Brøndby hjemme, og der vil vi alle sammen gerne være til stede.
Ja.
Så jeg tror, på den måde kommer der en anden selvjustits.
Men hvad nu, hvis den straf allerede kom? Altså, jeg mener, der ligger jo noget potentielt, der venter. Der blev tændt et eller andet selvromerlys der første halvleg, og der var røg ind over banen i store del af første halvleg, og så videre.
Men det er godt nok sjældent, man får mere end bødestraf for bare romerlys. Altså, så skal det være, fordi der er sket et eller andet, at der er nogen, der har troet nogen, eller har været op og slås i går, eller et eller andet, eller i lørdags. Så men nej, jeg tror ikke, vi skal frygte for noget. Jeg tror bare, at de romerlysbøder, de bliver bare større og større. Og så må vi se, hvad der sker med de der budskabsbanner, som jeg jo fortsat synes er fuldstændig håbløse, men at man er ude at straffe fra disciplinærudvalgets side, eller fra instansens side.
Som vi taler om i hvert fald tidligere her i podcasten, så har vi sådan lidt, at, eller jeg har i hvert fald sådan lidt, at jeg synes ikke, at budskaberne på bannerne er særlig intelligente. Jeg er faktisk ikke enig i, hvad der står. Men principielt retten til at udtrykke sig, så længe man ikke tror nogen, eller krænker nogen, eller hvad skal man sige... Ja, krænker minoriteter, eller altså, som det også hedder i reglerne, så synes jeg, man skal have lov at skrive, man har lyst. Og ikke som i Norge i weekenden, hvor ja,
det var voldsomt.
Et Holds fans. Hvad var det for en klub?
Det var, Vålerenga mod Lillestrøm.
Hvor de havde et banner af, var det træneren eller direktøren? Ja. Eller hvem var
nej, det var træneren, fordi træneren var skiftet fra den ene klub til den anden klub. Og Lillestrøm og Vålerenga er ikke særlig glade for hinanden. Og
men der, så havde de et banner med en...
Jamen, var det ikke en galje, han har?
En galje, ja.
Og hvor der stod et eller andet med, du dør, når kampen er slut, eller noget i den stil.
Og så sang de også af ham, at nu er du død, eller du dør bagefter, eller noget af den stil. Og nogle folk har spurgt på nettet, hvor går grænsen og sådan noget, og der vil jeg bare sige...
lidt før det.
Lidt før det, men der går grænsen. Lad være med at lave banner med nogen, der hænger en galge. Altså, så bliver det nemlig... Så er det ikke bare ytringsfrihed, så er det ikke censur, så er det, at man... Jeg tager det for langt. Lad mig tro nogen.
Det er lige voldsomt, og nu tænker jeg, nu kommer jeg lidt til at tænke på, altså, som jeg nævnte tidligere, så arbejder jeg på Bundesligaen, og ser rigtig meget Bundesliga her for tiden. Og for et par uger siden, der mødte Mönchengladbach Leipzig, og der har deres sportsdirektør, Gladbachs gamle sportsdirektør, Max Eberl, skiftet klub fra den ene til den anden. Og det er jo også et kæmpe band om det. Dog mindre.
ingen galger.
Det var ikke ingen galger. Der var trusselsniveauet var langt længere. Det har de bare portrætteret som en stor kris. Der og havde skrevet noget med, det var på tysk, jeg kan ikke huske, men noget med, at i hvert fald omkring en pengereference, netop fordi han skulle komme dertil, hvor han skulle, angiveligt skulle han have fået en markant stort, større løn i Leipzig end Gladbach. Og det tænker jeg sådan, jeg så den og tænker, at den skulle være sjov, fordi det altså, portrætterer ham som en grådig gris, det var det, der var budskabet.
Ja, eller en spargris. Så kommer jeg til at tænke på, når du siger det. Altså sådan, men det er latterliggørelse. Ja. Det håner hans moral. Det er ikke, vi hænger der en galge, du dør bagefter. Det virker bare sådan, som om der er ikke en i gruppen, der har sagt, måske vi lige skulle overveje, at det var en dårlig idé, at tro ham på livet.
Ja, præcis. Og der synes jeg, 13-12 baner er, ja, det er fjollet, men... Det der, altså, der er ikke nogen, der bliver troet af. Og så bruger man en anden gummiparagraf til at straffe FC København og straffe fansene. Og noget med, at en paragraf, som er lavet til at beskytte nogle minoriteter. Og, nu skal jeg ikke komme og fortælle mig, at politiet på den måde var den minoritet, man tænkte, man skulle beskytte med den her paragraf her.
Nej.
Og når man så ser Heino Kehl, formand for politiforbundet, der ude på Facebook og siger, jamen så kommenterer på en kommentar, der jamen så må de jo bare gå konkurs ind i FC København, og så svarer han, ja, det må de, eller sådan et eller andet. Det var det, jeg selv lagde på Twitter, ikke? Altså sådan, så er der heller ingen fingerspidsgefühl. Altså, en lige så bøde fingerspidsgefühl fra politiets side mod os, som vi har vist mod dem ved at lave 13-12 banner.
Ja, det virker som om, det er, der bliver stået nede og gravet ned i hullet sammen. Men det er to forskellige ting,
ja, det er det.
I hvert fald i min verden.
Ja.
En ting er det her med, at jeg måtte udtrykke kritik af myndighederne. Og det vil jeg gå meget langt for, at man skal have ret til, så længe man ikke tror dem på livet, ja, eller noget af den stil. Men noget andet er at storme en indgangsparti. Det forlyder, har jeg læst mig til på Twitter i dag, at det handlede om visitering, som var alt for grundigt, så kan jeg næsten regne ud, hvor folk blev visiteret. Og der vil jeg jo så sige, det kan godt være, det er gratis, så må nogen kritisere mig for det. Men hvis jeg blev visiteret meget grundigt, og nogen rørte mig i skridtet, så vil min løsning ikke være at storme indgangen. Fordi det regner jeg ikke med, at det bliver løst af, at nogen visiterer på den forkerte måde. Jeg har også mødt det her vagtselskab Aros, som er vagter flere steder i Jylland, og jeg har også mærket ikke en grab on the balls, men sådan en hånd, der kører op ad låget, som så banker op af, så du ikke er i tvivl om, den skal lige mærke, om du har gemt noget, ikke? Og der har de visiteret mange steder i Jylland. Min løsning er stadigvæk ikke at storme afsnittet. Og så vil nogen sige, nej, men hvis man er fuld af et eller andet, ja, men det, nej, det er sgu ikke det, der er løsningen. Og nu er konsekvensen, at der ikke er nogen udbanefans fra FC København i Randers, og de har nu måtte suspendere salg, fordi de ikke vil have FCK-fans ind på andre afsnit.
Det er meget jysk købmandskabsagtigt, at de går mere op i, at de mister noget indtjening, end de går op i, om der er fans eller ikke er fans på stadion. Det var Søren Pedersens første argument. Det er også dyrt for os, og det er tarveligt, vi har straffet. Og det er også lidt tarveligt, men man kan så også argumentere for, at det giver dem en sportslig fordel.
Jamen det er jo så det interessante, ja, fordi jeg tænker, at det giver dem en sportslig fordel i den sidste ende, at de nu ikke, der er ikke nogen FCK-fans, der er ikke nogen, der ligger et andet tryk. Men det tager vi til november. Jeg synes bare lige, det var værd at vende, og jeg synes, det er pisse ærgerligt, at jeg ikke skal til Randers. Tænk, jeg nogensinde skulle sige det højt. men det er fordi, jeg godt kan lide se FC København spille også på udebane, og det er hyggeligt at være sammen med gode venner. Men det skal vi desværre ikke. Det må jeg så gøre en anden gang. Så håber vi, at det går alt sammen alligevel. Jeg tror, det var ordene, vi havde for i dag. Så tak til dig, Michael, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Og ikke mindst tak til dig selv, for det var en fornøjelse.
I lige måde.
Jeg håber, vi må ringe til dig en anden gang, hvis vi måske senere på efteråret. Det er jo lige om lidt, vi skal spille returkamp.
I skal være velkomne.
Lad os se, om ikke vi kan finde ud af det. Og så tak til dig derude, fordi du holdt ud til den bitre ende og lyttede med i denne omgang af FC Københavns Fanradio. Vi vender tilbage på fredag. Forhåbentlig i godt humør med nedtakt for kampen tirsdag i Manchester. Og så ser vi frem mod lørdagens kamp mod Hvidovre herinde i parken. Nu må vi se, om de kan lade være med at have tribuner, hvor taget blæser af, og jeg ved ikke hvad. Så god kamp derude i morgen. Vi lyttes ved.